Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je to neuveriteľné, ale aj 22. marca roku 2024 vyšlo slnko. Dobré ráno vám prajem. Čo nás dnes čaká? Minister Erik Tomáš má tlačovku k minimálnej mzde, SAS k druhému pilieru. Farmári rokujú s ministrom Takáčom. V Bruseli pokračuje summit Európskej únie. Americký minister Blinken rokuje v Izraeli s Netanyahuom. Bezpečnostná rada OSN by mala hlasovať o americkej rezolúcii o Gaze. Nemeckí farmári opäť plánujú v Berlíne blokády a spolkové krajiny môžu zastaviť legalizáciu marihuany v Nemecku. Neuveriteľné. Podľa Zuzany Čaputovej nevenuje štát jednorodičovským rodinám dostatočnú pozornosť. Hlava štátu pripomenula, že na Slovensku vychovávajú samoživitelia viac ako 300 000 detí. Vlastne takmer každá tretia či štvrtá domácnosť je vedená jednorodičom. Kto vymyslel tento výraz, neviem, ale je to dosť blbé. V 86% prípadov je to mama, uviedla. Všetci vieme pomôcť svojim kúskom, hoci len zmenou postoja k tomu, aby sme boli prajnejšou spoločnosťou pre každého, dodala prezidentka. Škoda, že si táto citlivo vnímajúca osoba všimla túto situáciu a tesne pred koncom mandátu. Robert Fico vyhlásil, že Michal Šimečka v Bruseli každého presviečal, aby Slovensku zastavili európske peniaze a vraví, že by to ani potkan neurobil. Predseda Progresívneho Slovenska už v stredu hovoril, že robí opak. Lobuje, aby Slovensko o peniaze neprišlo. Fico môže ešte stále zastaviť prepadnutie 100 miliónov eur z plánu obnovy, musí však okamžite konať, uviedol predseda Progresívcov. Predseda Smeru od minulého víkendu tvrdí, že komisia nám chce pozastaviť platby z plánu obnovy. Premiérovi Ficovi zainteresovaní ľudia priamo v Bruseli potvrdili, ako Šimečka páchal na našej vlasti ekonomickú vlastizradu, keď v sídle EÚ presviečal, koho mohol, aby Slovensku a jeho občanom boli zastavené európske peniaze. Erik Tomáš zorganizoval okrúhly stôl o opatreniach pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Sľuboval zvýšenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí či uhrádzanie odľahčovacej služby. Politici sa téme venujú po smrti matky s dieťaťom na Liptove. KDH ministra kritizovalo, že nepozval aj opozíciu. Tomáš vyohlásil, že príplatok k príspevku na opatrovanie dieťaťa sa zvýši zo 100 na 200 eur a odľahčovaciu službu chce uhrádzať rodičom pomocou eurofondov. Tieto služby majú na starosti samosprávy. Vo väčšine okresov v Banskobystrickom kraji vyhlásili od polnoci mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov. Rovnaké rozhodnutie oznámili viaceré okresy na severe Slovenska či Prievidza. V Banskobystrickom kraji ide o 10 z 13 okresov kraja. Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Poltár, potvrdil prednosta okresného úradu v Banskej Bystrici Juraj Džmura. Európska komisia vyjadrila poľutovanie nad zrušením špeciálnej prokuratúry bez zavedenia záruk na zabezpečenie účinného pokračovania vyšetrovaní. Aktuálne analýzuje odpovede od slovenskej vlády, sleduje ďalší vývoj a ak to bude potrebné, nebude váhať prijať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania práva a ochrany finančných záujmov Európskej únie. Generálna prokuratúra paragrafom 363 zrušila obvinenie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského a šéfa NBU Romana Konečného. Obvinení boli v kauze rozuzlenie spolu s vtedajším šéfom SIS Michalom Aláčom aj podnikateľom Petrom Koščom. NAKA obvinila Aláča, jeho predchodcu vo funkcii Pčolinského, Košča či exiskára Martina Ciriaka a expolicajta Jána Kaliavského v lani v auguste. Boli podozriví, že Košč, prezývaný aj pán X, riadil zločineckú skupinu, ktorej cieľom bolo mariť vyšetrovanie korupčných káuz. Napomohla tomu aj tajná správa SIS o manipulovaní vyšetrovaní. Členovia tejto zločineckej skupiny sa podľa vyšetrovateľov snažili o zdiskreditovanie vyšetrovateľov NAKA a vyvolanie dojmu, že vyšetrovania prebiehajú nezákonne. Výsledkom tejto akcie bolo napokon obvinenie vyšetrovateľov NAKA Jána Čurilu a jeho kolegov. Obvinenie Aláča, Pčolinského či Košča teda priamo súvisí s tzv. Vojnou v polícii, ktorú rozpútalo obvinenie ex-riaditeľa SIS v marci 2021. Pčolinský bol do augusta 2021 vo väzbe, no po prepustení ďalej vplýval na činnosť tajnej služby, píše denník N. Zrušením obvinení Vladimíra Pčolinského či Romana Konečného paragrafom 363 zastavili u Žilinku rozuzlenie vojny v polícii. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera naznačuje, že prostredníctvom kauzy rozuzlenie sa snažili obvinení vyšetrovatelia NAKA Ján Čurila a spol kolegov vyviniť. Riaditeľ bezpečnostného úradu Roman Konečný bude žiadať za nezákonné obvinenie ospravedlnenie od Slovenskej republiky. Zváži uplatnenie náhrady škody a nemajetkovej újmy za poškodenie dobrého mena. Riaditeľ MBU Roman Konečný využije všetky trestnoprávne prostriedky na preverenie nezákonného postupu vyšetrovateľa a politicky angažovaných prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. Uvádza sa v stanovisku NBU. No veru, mali si požiadať o odškodnenie, pretože to odškodnenie budeme žiadať aj my. Slovensko začne so Spojenými štátmi rokovať o kúpe 4 ďalších stíhačiek F-16, povedal minister obrany Robert Kaliňák. 14 stíhačiek si už Slovensko z USA objednalo. Prikúpenie ďalších stíhačiek obhajuje Kaliňák aj tým, že by rád pomáhal s ochranou iných štátov Severoatlantickej aliancie. Za ďalšie 4 kusy hovorí napríklad schopnosť poskytnúť spojencom rotáciu v rámci air policingu, povedal pre Pravdu. Slovenské stíhačky by tak mohli raz za čas strážiť pobaltské štáty alebo Island. Ministerstvo obrany nevylúčilo, že Slovensku preplatia z európskeho mierového nástroja za stíhačky MiG-29 a systém KUB darované Ukrajine menej, ako sa očakávalo. Potvrdilo to k slová ministra zahraničných vecí Juraja Blanára po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli. Slovensko celkovo nahlásilo do európskeho mierového nástroja pomoc Ukrajine v hodnote 671 miliónov eur. Zatiaľ nám preplatili 82 miliónov eur. V ďalších fázach sa podľa ministerstva očakáva 5,5 milióna eur a refundácia pomoci poskytnuté v rámci tzv. Muničnej iniciatívy v sume 25 miliónov eur postupne v rokoch 2024 až 2027. Ale či sa dočkáme, to nikto nehovorí. Lídri Európskej únie rozhodli o začatí prístupových rozhovorov s Bosnou a Hercegovinou. Predseda Európskej rady Charles Michel zároveň zdôraznil, že krajinu ešte čaká tvrdá práca. Gratulujeme, vaše miesto je v našej európskej rodine, odkázal Michel, ktorý rozhodnutie premiérov a prezidentov označil za kľúčový krok na ceste Bosne a Hercegoviny do Európskej únie. Bosna a Hercegovina formálne požiadala o vstup do EÚ na začiatku roka 2016. Nadväzujúce procesy podobne ako u ďalších balkánskych krajín postupovali veľmi pomaly. Takže čaká vás, milí Bosniaci, ešte tvrdá práca. Ale takú Ukrajinu by prijali do únie aj v auguste. Radoslav Sikorský po rokovaní ministrov zahraničia V4 na tlačovej konferencii oponoval Jurajovi Blanárovi, ktorý povedal, že mier na Ukrajine sa dá dosiahnuť len diplomatickou cestou. Výzvu na mierové rokovania adresovanú obeti agresie považuje poľský minister za nevhodnú a podľa jeho slov fakticky znamená výzvu, aby sa obeť útoku vzdala. Dodal, že ruský prezident Putin musí byť na Ukrajine porazený. Postoj krajín Vyšehradskej štvorky k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii sa podľa Sikorského nezmenil. Počas živých a úprimných rokovaní zopakovali všetci ministri to, čo povedali už počas valného zhromaždenia OSN. Varšava dokonca varuje pred konfliktom s Ruskom. Podľa Andreja Dudu, prezidenta, Putin mení ekonomiku na vojnovú tak, aby mohol zaútočiť na Severoatlantickú alianciu už v roku 2026 alebo 2027. Poľsko preto do armády pumpuje 4% HDP a tlačí, aby sa zväzok členských krajín zvýšil z 2 na 3%. Európska bez... Ale potom tu máte iné vyhlásenie. Európe bezprostredná vojna s Ruskom nehrozí. Netreba zveličovať. Vyhlásil, nie Robert Fico ani Blanár, Joseph Borrell. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci uviedol, že podnet pre Európanov, aby si uvedomovali hrozby, ktorým môžu čeliť, je dobrý, ale netreba to preháňať s naratívom, že Rusko chce zaútočiť na krajiny únie. Vojna nehrozí. Počul som hlasy, že vojna je bezprostredná. Nie je to tak, zdôraznil Borrell pred začiatkom rokovaní lídrov EÚ. Šéf európskej diplomacie zdôraznil, že Európska únia len podporuje Ukrajinu, ktorá bola napadnutá a musí sa pripraviť na budúcnosť, zvýšiť svoje obranné schopnosti a kapacitu obranného priemyslu, ale netreba zbytočne strašiť obyvateľstvo. No a Borrell sa vyslovil aj k vlaňajším marcovým sľubom EÚ dodať Ukrajincom 1 000 000 delostreleckých nábojov a spresnil, že polovica z tohto množstva už bola dodaná. Dodal, že ak sa vezme do úvahy aj vývoz a obchodné vzťahy, európsky priemysel vyrobil na obranu Ukrajiny ďalších približne 400 000 a nábojov. Musíme však pokračovať, pretože ani 2 milióny nábojov ročne by v tejto vojne poznačenej vysokou spotrebou munície nestačili, dodal. Nože, Rusko vraj dokázalo podľa ministra obrany Sergeja Šojgua za vlaňajšok takmer 2,5-krát zvýšiť výrobu delostreleckej munície. Televízii CNN tento mesiac uviedla, že Rusko vyrába takmer trikrát viac granátov ako Spojené štáty a Európa dokopy. Slovensko ani Maďarsko sa ale nepridajú k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu z tretích krajín a nebudú jej dodávať žiadne zbrane. Pozícia slovenskej vlády k poskytovaniu vojenskej pomoci pre Kyjev je jasná, povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaní šéfov diplomacie V4. Európska komisia pripravila návrh na zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilniny, olejnaté semená a ďalšie poľnohospodárske produkty, oznámila Ursula von der Leyen po prvom dni samitu v Bruseli. Opatrenia zverejnia v piatok. Existuje niekoľko dobrých dôvodov na predloženie tohto návrhu, povedala predsedníčka Európskej komisie. Návrh podľa nej zabráni tomu, aby ruské obilie destabilizovalo európsky trh a rovnako znemožní Rusku využívať výnosy z vývozov týchto produktov do Európskej únie. Ja tomu nerozumiem, veď tu máme sankcie a my stále dovážame potraviny z Ruska. Zatiaľ, čo sa ukrajinské obilie vyhadzuje na cesty a kolé, do Európy sa stále vozia ruské výrobky, upozornil ukrajinský prezident. Pokračovanie liberalizácie obchodu, teda fakt, že ukrajinský tovar smie do EÚ ďalej prúdiť bez ciel, podľa Volodymyra Zelenského pomáha Ukrajine odolávať ruskej agresii. No ale ukrajinské obilie je podľa neho dôležité pre južnú časť Európskej únie, konkrétne pre poľnohospodársky sektor v Španielsku a v Taliansku. A ja blbec naivný som si myslel, že to obilie smeruje k hladujúcim krkom do Afriky. Som to ja, ale blbec. I keď sa tak zamyslím, že tak časť tej Afriku v Španielsku a v Taliansku je. Maďarsko plánuje zablokovať rozhodnutie Európskej rady o použití výnosov zo zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu. Samit Európskej únie tak nepríjme žiadne rozhodnutie, informoval anonymný zdroj z prostredia európskej diplomacie. Podľa diplomata existuje konsenzus medzi väčšinou členských štátov únie o použití skonfiškovaných výnosov na nákup zbraní a munície. Ukrajina teraz potrebuje viac peňazí na zbrane, ale bohužiaľ nie na rekonštrukciu. A my sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili ďalšej deštrukcii na Ukrajine, vysvetlil. Jemenskí povstalci nebudú útočiť na ruské a čínske lode v Černom mori. Výmenou za to majú tieto krajiny politicky podporovať Husijovcov, napríklad v Bezpečnostnej rade OSN, zistila agentúra Bloomberg. Dohoda je podľa nej výsledkom rokovaní čínskych a ruských diplomatov s Muhammadom Abdalom Salámom, hlavným vyjednávačom povstalcov podporovaných Iránom, ktoré sa konali v Ománe. No a hovorcovia vlád Číny a Ruska, ani predstaviteľov Husijovcov, na žiadosť agentúry na vyjadrenie nereagovali. V pásme Gazy hrozí do leta hladomor až miliónu Palestínčanov, ukazuje nová alarmujúca správa. Humanitárni pracovníci hovoria, že si za posledné 10 ročia nepamätajú desivejšiu analýzu. Izraelčania obvinenia odmietajú, z katastrofy v Gaze vinia Hamas a chystajú sa na ofenzívu v Rafahu. No a Bezpečnostná rada OSN by mala dnes hlasovať o americkom návrhu rezolúcie na okamžité prímerie v pásme Gazy spojené s prepustením rukojemníkov, oznámil to hovorca americkej veľvyslankyne pri OSN. Rezolúcia USA jednoznačne podporí prebiehajúce diplomatické úsilie zamerané na zabezpečenie okamžitého prímeria v Gaze ako súčasti dohody o rukojemníkoch, uviedol vo vyhlásení hovorca Nate Evans. Dodal, že Bezpečnostná rada OSN bude mať príležitosť hovoriť jedným hlasom a tiež vyvinúť tlak na Hamas, aby akceptoval dohodu o prímerí, o ktorej sa rokuje. No a medzinárodné spoločenstvo by malo uplatňovať rovnaké princípy pri zaistení mieru na Ukrajine aj v Gaze. Uviedol to generálny tajomník OSN Antonio Guterres počas stretnutia s lídrami členských krajín EÚ na úvod dvojdňového samitu v Bruseli. Guterres pred lídrami EÚ uviedol, že žijeme v chaotickom svete so superveľmocami, ktoré medzi sebou bojujú. To vážne? A dochádza k situáciám, keď mocnosti majú pocit beztrestnosti a keď si ktorákoľvek krajina a akákoľvek ozbrojená skupina myslí, že môže robiť, čo chce, pretože neexistuje žiadna zodpovednosť. A poďme ešte na Ukrajinu. Ukrajina zadržala vysoko postaveného predstaviteľa ukrajinských ozbrojených síl. Je obvinený zo sprenevery vyše milióna dolárov z peňazí určených na nákup potravín pre ozbrojené síly. Podozrivý, menovaný ukrajinskými médiami ako Oleksandr Kozlovský, pracoval ako šéf armádneho útvaru, ktorý zaobstarával potraviny pre ukrajinských vojakov. Predstaviteľ v rokoch 2022 až 2023 neoprávnene získal majetok v hodnote takmer 58 miliónov hrivien, čo je asi 1,5 milióna dolárov, uviedol štátny úrad pre vyšetrovanie. Namiesto použitia peňazí na potraviny pre armádu si podľa úradu za ne kupoval rôzne veci, ako napríklad byt v Kyjeve, desiatky pozemkov, ale aj auto. Ukrajinskí protikorupční aktivisti z investigatívneho centra Naši groši, naše peniaze, na svojej webovej stránke napísali, že Kozlovský tuneloval peniaze cez súkromné spoločnosti a rodinných príslušníkov, pritom potraviny nedodal. No a Ukrajina potrebuje ďalšiu podporu, muníciu a zbrane, odkázal Volodymyr Zelenský na diaľku lídrom EÚ na samite v Bruseli. Ocenil českú iniciatívu na nákup munície aj nedávne rozhodnutie o zvýšení prostriedkov v Európskom mierovom nástroji o 5 miliárd eur, ktoré pôjdu na vojenskú pomoc Ukrajine. Európa však podľa neho môže pomôcť Ukrajine ešte viac a je potrebné, aby to urobila hneď. Ekonomické oddelenie Británia zaznamenala najväčší nárast absolútnej chudoby za posledných 30 rokov. V rokoch 22 a 23 sa do nej dostalo pre prudký nárast cien 600 tisíc ľudí a o 600 tisíc ľudí viac a celkovo ich je dokopy 12 miliónov. Minister práce tvrdí, že podpora vlády zabránila tomu, aby v rokoch 22-23 spadlo do chudoby až 1,5 milióna ľudí. Údaje zhromaždili pred 10% zvýšením dávok a dôchodkov, ktoré nadobudlo účinnosť v apríli 2023. No čo? Chudoba, čo je to, čo tam po chudobe? Dôležitejšie veci treba riešiť. Napríklad LGBTI ideológiu však. Nuž, ešte tu mám jednu zaujímavosť zo Spojených štátov, odkiaľ inakadiaľ. Nemocnici v USA sa ako prvej na svete úspešne podarila transplantácia obličky z geneticky modifikovaného prasaťa živému človeku. 62-ročnému pacientovi sa po operácii darí dobre, čo skoro ho zrejme prepustia. No a tu je dôkaz, a tu sa zase ukázalo, že sme ďaleko vpredu pred svetom a ďaleko vpredu pred západom. Niektorí naši politici, a nielen politici, síce nemajú prasačie obličky, ale prasačie mozgy, tak tie už majú dávno.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla na chopku, prší v Liesku, ale aj v Tisínci. Inak Slovensko pod mrakom, teploty nad nulou, jedine na chopku mrzne, tam je minus 1 stupeň. Na východe 8 stupňov v Košiciach, 7 v Prešove a v Trebišove, 5,5 stupňa v Kamenici nad Cirokou, Tisínci a v Bardejove. Takmer 9 stupňov je v Poprade, 8 hlási Telgár, 10 Rožňava, 11 Lučenec, 9 Sliač, 10 v Martine a v Žiline, v Liesku len 7, Prievidza 11, takisto Žiar nad Hronom a Dunince, 12,5 stupňa v Nitre a v Urbanove, ale aj v Bratislave, 11,5 v Trenčine, Piešťanoch, Senici a v Kuchyni a Urbanovo má takmer 13, aj 12,5, 13 a Gabčíkovo 13 stupňov Celzia. Predpoveď bude krátka na dnes a je takáto. Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe spočiatku, miestami prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov na juhozápade a v Banskobystrici kraji miestami okolo 17 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 4 stupňov a fúkať bude slabý, na západe prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Máme páteček, tak si zopakujeme akčnú peťku, ktorú sme vám ponúkli aj tento týždeň. Vy sa do našej hitparády môžete zapojiť prostredníctvom mailu ap@infovojna.bz. Hlasujeme do pondelka do pondelka do 18:00. Ten ďalší týždeň budeme hlasovať až do utorka, ale teraz do pondelka do 18:00. A hlasujeme tak, že do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím telefón a číslo a krstné meno, pretože ten vyžrebovaný, ktorý bude, tak mu budeme aj telefonovať a oznámime mu, že vyhral. A výhru si samozrejme môžete vybrať. Vyberáte si zo štyroch možností. Za čo môžete hlasovať tento týždeň? Robert Fico kedysi prišiel z Bruselu a tam mu povedali, ako má vyzerať ten pravý socialista.
Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele gej pochodu s dúhovou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara.
No, rôzne vzory majú politici v Európe a jeden zo vzorov má aj Igor Matovič, zvuk číslo 2.
Kto je vašim vzorom? Kde sa vy inšpirujete, pán Matovič?
Vzorom myslíte v politike, v živote?
V živote?
Keď by som to povedal, ľudia by hovorili, že som ďaleko od toho vzoru, ale vzory sú od toho, že sa chcete priblížiť k tomu vzoru, nie že teda ho nejakým spôsobom napodobňujete. Si myslím, že Ježiš bol veľmi dobrý vzor a túžil by som, aby som sa aspoň na percento priblížil k tomu, aký bol on.
Burcovať dav, v tom sú dobrí progresívci. K ním sa zaradila určite aj pani Vašáriová, tak to trápne. Burcovala dav na proteste v Bratislave.
Novinárky. Nemyslím tie, čo sa pýtajú teraz, Roberta Kaliňáka a Eštoka, ja neviem koho, že. A čo ste mali včera na raňajky? A chutilo vám? Ja, aké máte dlhé nohy, veľmi vám obdivujeme a podobne. To nie sú novinárky. To sú rožky, o ktoré si utierajú Robert Fico a jeho chlapi nohy.
Zvuk číslo 4. Tak keby ste chceli vedieť, tak len v Bratislave sa koncentruje inteligencia. IQ klesá, keď sa vzdialujete od Bratislavy smerom na východ, tak klesá IQ. Takto bratislavská kaviareň vidí obyvateľov na Slovensku. Skrátka, pre takých, ako je napríklad Arpišov test, ste nebetyční hlupáci, lebo nesedíte v bratislavskej kaviareň.
Ja som oveľa skeptickejší k mentalite prevažujúcej väčšiny slovenskej populácie, ktorá žije v prevažnej väčšine na vidieku a v malých mestách. Lebo povedzme si, že na Slovensku sme urobili okresné mesta z lokalít, ako je Poltár, Sobrance a podobne. A to je teda ikonický vidiek, sorry, nie mesto. A tam všetky tie hodnoty, ktoré si tu vymenoval, hlavne teda tie, že intelektuálne a spoločenské, no zabudni. Tam, fakt to tam nikoho nezaujíma.
No, čo už spravíte. Ale, aby ste to zmenili, potrebujete urobiť niečo veľké. Ako sa vyjadril aj jeden z protestujúcich na námestiach. Zvuk číslo 5.
Potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak, čo tak vyhnal všetkých ľudí do tých ulic.
Zvuk číslo 1 Fico, 2 Matovič, 3 Vašáriová, 4 Šoltes, 5 protestujúci v Bratislave. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert, pozdravujem ťa do štúdia 54.
Ja ti veľmi ďakujem.
To si sa nevedel napiť pred 5
dní. No, veď napil som sa. Teplo je to, čo ti poviem. Hrozné to je. Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom aj divákom. Ja by som sa ohradil, čo sa týka čo Arpi, no až kamarát, čo rozpráva. Hej, lebo keď si sa pozeral na tie, ja som sa pozeral na tie voľby posledné, hej, že čo ako progresné Slovensko. Na dedinách Arpi aj v malých mestoch volili dosť progresívne Slovensko, takže máte tam aj tom máte tých
ale to
svojich.
Je ikonický vidiek, kde sú po tí postsedliaci hlupáci, rozumieš ma?
Ale uráža svojich voličov PSK, ktorí žijú napríklad v Poltári. Čo si myslíte, že akože čo, pán Boh proste sa rozhodol, že do Bratislavy naháže kreténov? Nie, to rozsypal pekne po celom Slovensku.
Strategicky.
Hej, strategicky. Takže ty nehovor, že niečo nám malo, tam PSK malo svojich voličov. Čo si myslíš, že tam nie sú ľudia, ktorí prídu z roboty, sadnú si na predtelku, prdia do gauču a pozerajú, čo im tam Dybáková rozpráva. Čo, akože čo, myslíš, že takí nie sú? A potom idú a hodili tú PSK. Samozrejme, že sú. Takže neurážaj voličov PS mimo Bratislavy. Iba to som chcel povedať, nič viac. Nemôžeš házať do jedného vreca. Predstav si, že v Bratislave, a toto bude šokujúce ORP. Halgoš, toto bude šokujúce pre teba. Predstav si, že v Bratislave sú aj normálni ľudia. Predstav si, že nie celá Bratislava volila PSK. Predstav si, že sú tam ľudia, ktorí tam žijú od narodenia a rozmýšľajú normálne. Tak, jak ten v Sobranciach. Si predstav. Alebo niekde v Mikuláši. Hej. No aj takí sú. No proste tak toto je. Takže nemôžeme ani Bratislavo zaradiť teda akože do 100% osne, ale je vás tam vás je najviac asi. Ale ja si myslím, že pán Boh to rozsypal adekvátne k počtu obyvateľov tej ktorej dediny. Dobre. A chcem pripomenúť, ak dovolíte, že 2% môžete prispieť na chod rádia u nás na stránke v pravo hore modrým svieti 2%, tam sú linky na rôzne dokumenty alebo priamo linky na daňový úrad, tam takisto si môžete overiť, či sme zaregistrovaní. Sme. Hej. A na, teda, čo to je notárska komora? A toľko k tomu. A potom, Adriánko, treba povedať, že v stredu je posledná relácia.
Mm-hmm. Ale nie je posledná celkovo.
No nie, ORP, aby si aj ty rozumel. Reláciu bude posledný. Hej.
Pred Veľkou nocou.
Pred Veľkou nocou. A potom sa vrátime zase v stredu druhého. Chcem upozorniť, že...
Tretieho.
Tretieho.
Nešír hoaxy.
V stredu tretieho, hej. A proste to bude v stredu, no to je jedno. Niekde koľkého chce. V stredu tretieho. Ja len chcem upozorniť, ak si chcete niečo ešte objednať u nás v obchode, prosím vás, urobte to teraz, aby to... Aby ak v pondelok zaplatíš, tak v utorok nabehnú peniaze. A ešte to vieme spracovať a odoslať ti to do Veľkej noci. Ak to ak zaplatíš v utorok, príde to v stredu, lebo ten zákon, neviem, prečo to není ako inštantné, jak by to malo byť všade vo svete. A príde v stredu a v stredu po obede ja už nepracujem. Hej, aby vám bolo jasné, ja nechcem vám naznačovať, čo máte, koho voliť. Ale v stredu, a tak potom to bude až ten ďalší týždeň po treťom, Adriánko, však po treťom. Hej.
Perse.
Hej, tak ak to urobíte teraz, cez víkend, pondelok, ste OK, a keď nie, tak potom, a ani naháňať ma nemôžete, lebo nebudem mať e-maily, či to nebudem nič robiť. Budem oddychovať. Tak. 31. Ideme zahrať, alebo máme niekoho na telefóne 40.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujeme štúdio 54.
Pán Adrián, poslucháči, diváci. Dobré ráno všetkým. Dobré na telefóne by sme mali mať hostia, máš ho tam?
Áno.
Ja ho len uvediem. A našim hosťom je Robert Vlášek, konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti Firegold. A prečo ho máme, je z toho dôvodu, že naháňal ma nejaká pani z tej ich firmy 2 týždne. Naposledy, keď bol u nás pán Lupták, tak nejaký poslucháč sa, neviem, ja som to, ani som si to neprehral potom, ale však určite pán Vlášek nám povie, prišla reč teda na túto firmu a údajne pán Lupták povedal niečo, čo sa im nepáčilo, tak nás požiadali, teda mňa požiadali, že či sa môžu k tomu vyjadriť, samozrejme, že áno, ako, lebo ak niekto rozpráva o nás bez nás a potom tá druhá strana sa k tomu vyjadri, tak samozrejme ten priestor dostane. Takže na telefóne mal by byť pán Robert Vlášek, obchodný riaditeľ firmy Firegold. Dobré ráno vám prajem.
Dobrý den, máme diváku. Dobrý den.
Zdravím vás. Pán Vlášek, teda čo bol za problém s panem Luptákom?
No, já musím říct, že v podstatě my jsme to nezaznamenali tu vaši relaci, ale obrátili se nás nějací naši obchodní partneři a zákazníci, že vlastně v té relaci, která proběhla s panem Luptákem, jakoby nás identifikovali, že se tam má hovořit o nás, protože ono vlastně to naše jméno firmy tam nezaznělo, ale já, když jsem to pak přehrával, tak vlastně chápu, že řada lidí si mohla myslet, že je řeč jakoby o nás, že tam bylo spoustu jakoby prvků, který nás spojovali s tou relací. A vlastně největší problém, ti naši partneři obchodní a zákazníci měli s tím, že jsme byli jakoby zařazováni mezi nějaké, řekněme, podvodné firmy nebo něco, co není v souladu s legislativou.
V akom kontextu podvodné?
No, byly tam jmenované nějaké společnosti, které dělaly nějaké podvody, a už si nepamatuju ty názvy, nějaké pyramidové hry, a vlastně bylo tam zmiňováno, že ve své podstatě to, co my děláme, neodpovídá platné legislativě, anebo že to pro zákazníky může být rizikové. Takže to bylo to, k čemu my jsme se chtěli vyjádřit. Jak samozřejmě proti panu Ptákovi ani proti vám nic nemáme.
No, proti nám nemůžete nic mať, jako my jsme rádio. My neobchodujeme, my neohovárame. My ohovárame iba politikov. Aj vás neplatíme, vás ohovárať ja nikdy nebudem. Takže len aby bolo jasné. A, no, dobre, takže čo vlastne chcete uviesť teda na prvú mieru?
Ja bych možná zmínil něco o tom, co my děláme a na základe čeho to děláme. V podstate to asi by to vyřešilo. Vlastně firma Firegold, to znamená, my jsme součástí holdingu Ibis in Gold, což je vlastně česká společnost nebo český kapitál, akciová společnost, rodinná firma. V zásadě fungujeme na trhu 25 let, to znamená, nejstarší firma v Čechách a na Slovensku, která se zabývá obchodování se zlatem. To znamená, už jenom ta naše historie dlouhá by měla, řekněme, dávat nějakou soudní jistotu těm, kteří s námi spolupracují. Zároveň ten holding je Bitfingo, ten největší firma na spoření do zlata a do stříbra v Evropě. To, co my děláme, vlastně není úplně ten standardní obchod s zlatem se stříbrem, což samozřejmě umíme taky. Nicméně primárně budujeme alternativní platební systém vlastně krytý zlatem, což je, řekněme, poměrně světový unikát. Umožňujeme vlastně lidem vyvést část svých peněz svět měny do takových specifických kont krytých zlatem, které umožňují vzájemné platby mezi našimi klienty a od dubna i mezi našimi klienty a firmami.
No, počkejte, kryté zlatom, kdo to kryje zlatom?
No, kryjeme to zlatem my, protože ten zákazník posílá peníze na svůj účet, ty peníze ve chvíli jsou přistány, na ten účet jsou převedeny na fyzické zlato, to znamená gramy a mikrogramy zlata, které má ten zákazník uložen na svém účtu a samozřejmě má detailní přehled.
No a prečo, tady... pozrite sa, no, ja sa vás budem pýtať, lebo mňa toto celkom zaujíma. A prečo ten človek si nekúpi to zlato napriamo a má pokoj? No,
ten človek má niekoľko možností, jak si zlato môže pracovať. Buď si ho môže kúpiť napřímo, to je jedna možnosť, a nechá si ho poslať domů. To samozrejme umíme, není to žádný problém. Nebo potom môže využiť další produkt, kde si do zlata spoří, pretože třeba nemá ten kapitál, aby si koupil ten objem najednou, a když dospoří ten světek nebo minci, tak mu druhý den ráno odesíláme domů, to znamená, ta distribuce potom v Čechách jsou 3 až 4 dny, kdy zlato má doma, na Slovensku 5 dnů. A potom tam jsou ty specifické produkty, o kterých jsem teď mluvil, to znamená ta konta krytá zlatem, my tomu říkáme někdy první digitální věna krytá zlatem.
Počkejte, já jsem na vaší stránce, které to je, toto je ta nabídka, v tom to je?
Já teď nevím, na co se díváte.
A dívám se toto, naše nabídka, a vidím tu jednorázový nákup, a potom jsou nějaké plan profi, plan gold, plan rentier a plan
ano,
max.
Ano, ano.
Přesně, no a toto jsou, tak, dobré, tak, a toto jsou ty účty, tyto 4?
Jednorázový nákup, to znamená skutečně objednám si zlato, nechám si ho poslat domů. E-plan profi je postupný nákup fyzického zlata nebo stříbra, to znamená, nebo 4 eur měsíčně můžu si posílat peníze.
No, ano, počkat, jak postupný nákup zlata, to mi vysvětlíte.
Posílám si peníze průběžně, nemám ten kapitál na to, abych si koupil najednou ten slitek, takže o 4 eur měsíčně si tam můžu posílat. Ve chvíli, kdy se dospoří ten slitek a nebo ta mince, tak druhý den ráno mu odchází domů. Jo, to je e-plan profi vlastně, postupný nákup zlata.
Dobré, to znamená, že vy mu vytvoríte nějaký účet, který předpokládám, že je v nějaké banke, alebo je to u vás a vy máte potom, kam posílá ten člověk ty peníze?
Peníze posílá na náš účet. A
který je vedený v banke?
Náš účet je vedený v bance. Ano. A ten klient má podúčet u nás, stejně to funguje třeba u stavebního spoření, penzijního připojištění a podobně, to znamená, on má svůj podúčet u nás, má všechno je digitální, všechno je online, to znamená, on má svůj vlastní přístup do našeho systému a tam v reálném čase vlastně vidí, co se odehrává.
Počkajte, takže on dobré, já si otvorím u vás ten účet, to je zadarmo, otvoriť účet.
Otevření účtu jsou spojený nějaký náklady, respektive otevření účtu je zdarma, jako takové je zdarma, ve chvíli, kdy začíná spořit, tak tam má nějaké vstupní poplatky, vstupní cenové navýšení, takzvané, což záleží na tom, podle toho, kolik slitků, v jaké gramáži a tak dále, to znamená, je to spojeno s počtem slitků. V případě toho postupného nákupu...
Počkajte, musíme jít naspět krok, lebo vy se v tom vyznáte, já se v tom nevyznám, hej, tak bavíme se trošku polopaticky. A pravíte, že svitky, já nevím čo. Ten člověk si musí teda dať nějaký... Alebo mi to připadá jako taký lay-by, který je, že prostě chodím si splácať topánky a potom, keď tam mám 100 euro, tak mi ich dajú, ale... Takže ten človek si musí nejakú metu vystaviť, že ja chcem napríklad, ja neviem, kilo zlata, hej, a budem si teraz splácať, hej, a keď to celé splatím, tak potom mi dáte kilo zlata. Ako musí tam byť nejaký ten target, nejaký ten cieľ, keď vravíte, že svit...
Není to tak úplne přesne, jak říkáte.
Dobre, hovorte.
Vysvetlím princíp. Ten zákazník chce určení konkrétny gramáž, do ktorého by chtěl vlastne spořiť od 1 gramu do kila zlata, to je na jeho volbě. V tu chvíli se otevírá ten účet, začíná si posílat ty svoje peníze. Ty peníze po připsání na ten účet se okamžitě převádí na gramy nebo mikrogramy zlata, to znamená v tom reálném čase, kdy ty peníze tam jsou, tak se převádí na zlato. To znamená, není to tak, že by tam měl třeba vybrané kilo a posílal by peníze a až by ho jako kdyby dospořil jednou, tak by ho měl. Ne, ty peníze se převádí v reálném čase do zlata, jo, v ten moment, kdy jsou připsány.
Dobre, takže si môžem napríklad, keď ide cena dole, tak môžem si nakúpiť povedzme viacej, aby som mal teda za výhodnejšiu cenu.
Presne tak. To znamená to úplne správne. Veľká výhoda toho spoření do toho zlata vlastne je to průměrování té ceny. Na rozdíl od toho jednorázového nákupu, kde musím jako cílit na nějaký moment, tak tady si vytyčím nějaký časový úsek a průměruju si tu cenu, to znamená jednou kupu dráž jednou levněji. A samozřejmě, to, co vy říkáte, já můžu ty platby vynechat. Když nechci posílat, je to velmi svobodné a můžu si počkat na nějaký pokles případně ceny a potom tam...
Dobre, takže nemusí ten člověk tam pravidelně přispívat, hej?
Ne, je to velmi svobodný produkt. My říkáme, že to je svobodný produkt.
Dobre, ale a keď si dám, teda musím mať teda nějakou cieľovú váhu toho zlata, aby som ho ja dostal, musím vám povedať dopredu, že ja neviem, ja chcem 10 deka, aj aby sme nerozprávali o kile, že chcem 10 deka, A keď to tam našetrím, tak potom mi pošlete fyzicky to zlato?
V tomto případě, v případě tohoto produktu e-plan profi, je to přesně jak říkáte, to znamená, vybírám si konkrétní gramáž od 1 gramu po kilo a ve chvíli, kdy to spořím, tím způsobem, jak jsme si říkali, to znamená, ty peníze se převádí hned na zlato, tak mi druhý den ráno odchází domů, to je jedna varianta. A kdybych nechtěl to mít doma třeba z bezpečnostních důvodů, tak my provozujeme takzvaný depozit zdarma, kdy to zlato je uloženo ve 24 v Praze. Do doby, než ten zákazník řekne, já to si poslal domů, nebo já to prodávám a to je už na naše náklady, je to takový benefit. Jo, on má na výběr, může si vybrat.
Dobré, ale povedzte mi, jaký je rozdíl mezi tím, že já si budem šporiť, já nevím, pod madrac v banke, já nevím čo, a keď dosiahnem to, já nevím, to je asi 6400, teraz je za 10 deká, hej, momentálna cena 6400 eur, tak se našetrím 6400 eur a kúpim si zlato, nie?
No velký rozdíl je v tom, že vlastně, když se podíváte na vývoj ceny zlata, tak zlato je vlastně pro rostoucí sinusoida, to znamená, čase se nám zhodnocuje a vy, když budete doma si nechávat ty peníze nebo v bance, tak vám ta cena zlata stále utíká. Kdežto, když využijete ten průběžný nákup, tak ty peníze se tam posíláte a fixuje se vám ta konkrétní cena v ten konkrétní den. Jo, řekněme, že teď zlato třeba vyrostlo za poslední měsíc o 10 nebo 12%, tak kdyby vy jste vlastně ty peníze schromažděli doma nebo v bance, tak vlastně vám to o 12% uteklo. Kdežto, kdybyste tam posílal si průběžně ty peníze a my umíme přijímat platby každý den nebo jednou týdně, jednou měsíčně a tak dále, tak jste si kupoval, tak jste si tu cenu vlastně průměroval, koupil si to výhodněji. Jestli to říkám srozumitelně.
Dobře, rozumím tomu to. Věděl bych to robit tak, že bych si každou tu chvíli koupil gram alebo 10. Dobře, to je v poriadku. Teraz, keby som chcel 10 no, deka, dám...
Jestli můžu ještě vám do toho skočit jenom.
Hovorte.
Tam byste narazil na jeden problém. V případě toho 1 gramu budete kupovat výrazně dražší gram zlata než tom 10 gramů nebo třeba trojské unce. Jo. To znamená, nemyslím si, že to je ideální řešení.
Dneska
prostě zlato to funguje tak, že čím větší gramáž, tím levnější zlato.
Dobre, chcem 10 deka zlata, chcem to tam, že budem to sledovať a budem to kupovať čo najlacnejšie. Hej, a vy mi teda otvoríte účet, tak aké sú náklady s tými 10 dekami zlata teda? S čím mám počítať? Lebo zadarmo to asi nerobíte, že?
Zadarmo to nerobíme. My žijeme z takzvaného spreadu, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou u toho zlata, který samozřejmě se liší od jednoho gramu a u kila. V zásadě, kdybychom se podívali na naše spready, tak spread u kilové zlaté odlévané cihly máme třeba 3,9%, to znamená, trufnu se říct, že to je nejnižší spread široko daleko. Nicméně, když se bavíme o tom 10-gramovém slitku, tak já jsem si teď to otevřel u nás systému. 100 gramů, pardon. Tak já se otevřu 100 gramů. Aby přesně to zmiňoval. Tak v případě 100 gramů, tak ten vstupní poplatek na otevření toho účtu je 128 euro. To znamená, to je takzvaný vratný depozit, který my vracíme tomu zákazníkovi v případě, že nám zlato prodává zpátky. To znamená, vy si otevíráte účet, chcete spořit do 100 gramového slitku, máte s tím spojený ten vratný depozit, který uhradíte buď najednou, nebo postupně si ho splácíte, to je na vaší volbě 128 eur. A tento depozit je vratný v případě zpět nebo prodej. My vám ho celý vrátíme, my si tímto vlastně tak trošku fixujeme, ty zákazníky to zlato vždycky přijdou prodat zpátky k nám. To znamená, že vlastně skutečně tam potom je finálně ten jediný poplatek, což je nějaký ten spread rozdíl mezi nákupní prodejní cenou.
Dobře, já jsem zatím, já jsem to zatím jsem to ťukal do kalkulačky. Pri tej cene zlata, tých 64 tisíc za kilo, tak toto by mi, keby som povedzme 1000 korun, hej, český je nejakých 40 eur, keď som toto mesečne robil, tak mi to trvá 13,5 roka to našetriť, aby ste mi vyvrátili 128 eur. Hej.
To môže byť, ale také to
môže teraz, byť. A teraz, keď, keď si dám target kilo, hej, tak to bude 135 rokov. Hej. A to vám, a predpokladám, že tam pri kile je viac jak 128 eur. Ty peniaze v živote neuvidím.
V prípade kila no. Je to 500 eur, to máte pravdu.
No a tie v živote neuvidím. Rozumiete?
No, v prípade kila by asi nebolo optimálne spoziť 40 eur mesíčne, že jo? To by sme vám asi nedoporučili, pretože takový jedno jako doporučení investiční je, že byste měl ten slitek dospořit zhruba do 12 měsíců, takže určitě bychom zákazníkovi se 40 eur nedoporučovali ani 100 gramů, ani kilo, to znamená, určitě bychom doporučoval nějakou menší gramáž a když se podíváte na menší gramáž 31,1 trojskou unci, tak potom tam ten poplatek je 76 eur, ten vratný poplatek, jo? To znamená, pohybujeme se úplně někde jinde.
Dobré, ale podívejte se, reálně, keď, lebo já iba rozmýšlám, hej, jako já prostě, reálně, jak mi odporučíte, že to je, ak si chcem koupit kilo a mám to robiť do 12 mesiacov, tak se predpokladá, že mám na utratenie nejakých, koľko to je, 12 mesiacov, to je 60, no, okolo 6 tisíc mám disposable nejaký income, ktorý by som mohol vraziť do zlata. A ja osobne mám, vravím, ja by som nešetril, bo za tých 6 litrov si kúpim 10 dekový ten slitok. Aj. To iba vám vravím. No,
jak sme říkali, vlastne tie varianty, jak ten zákazník môže u nás nakúpať je niekoľko. Buď teda mám tú likviditu, koupím to jednorázové, nemu to pošlem okamžite domů, anebo si volí prostě to spoření, ten postupný nákup, právě protože tu likviditu nemá. To znamená, pak se na to musíme dívat jako třeba, já nevím, na produkt typu podílového fondu, který vy si založíte, také máte nějaký poplatek na začátku, který není vratný nikdy. Nikdy vám ho někdo nevrátí, či ta společnost něj žije. Jo, takže tady je vratný poplatek a je na vás, jakou variantu si vlastně zvolíte, jakou gramáž. Jo, máte tu výhodu, že můžete tam ty peníze si posílat průběžně, pravidelně, nepravidelně. A že jednou, dříve nebo později, vám ten poplatek někdo vrátí. Potom otázka za jak dlouho, no, podle té gramáže, jakou si zvolíte.
Dobre, ale potřeba se na to dívat. Dobre, já jsem len to chcel vidět, že prostě jak to funguje. Ale po ten čas, čo člověk šporí, tak vlastně má ty peniaze na nějakom účte bankovom, které zlatom kryté nie je. Takže to má normálně tak, jako kdyby to má na svém účtě.
Technicky za to to funguje malinko jinak. Funguje to tak, že vlastně, jak jsem říkal, on se posílá peníze, ty peníze se převádí na gramy nebo mikrogramy zlata. On je fakticky majitelem toho zlata. On je to tak, že to bylo nějaké virtuální.
A to zlato je u vás někde, nebo kde je to zlato?
To zlato je uloženo v 24 safe a v našem distribučním skladu. To znamená, všechny peníze, všech klientů jsou fyzicky převedeny do zlata. Což kontroluje nejenom externí auditor, protože jednou ročně skutečně počítá konkrétně zásoby našeho zlata vůči penězům klientů, skutečně fyzicky každou venci, což je součástí naší výroční zprávy. Každý zákazník se může podívat do Českého obchodního rejstříku, kde jsou uloženy vlastně výroční zprávy, kde na straně 60 a 62 je zpráva auditora, který to kontroluje. Kromě toho samozřejmě podléháme pojistnému auditu, protože všechno za to je pojištěno, takže se nás kontrolují i pojišťovny. A mimo to, a to nezaznělo, jsme oficiální zástupce rafinérie PAM, což je řekněme, něco jako rozhodli jsme se rafinériemi a britské královské mincovny. Rafinérie PAM má takových partnerů, jako jsme my na světě jenom 20, a Royal Mint má takových partnerů jenom 19, znamená, máme dost unikátní pozici. Čechách a na Slovensku není žádná firma, která by byla oficiálním zástupcem rafinérie nebo mincovny.
Dobre, pán Vlášek, skozávame do toho, čo som tej pani povedal, že nebudem vám robiť promo, že ja chcem vedieť teda, že akým spôsobom fungujete, aby to poslucháči rozumeli tomu. a aby si urobili obrázok sami o tom, že čo a ako.
Chápu, já určitě nechci dělat promo, já jenom chci zmínit tyhle důležité věci, protože to souvisí s tím krytím toho zlata a s tou bezpečností.
Dobre.
Okay. To jsem chtěl uvést.
Dobre, v poriadku. Dobre, dúfam, že 20 minut stačilo na toto a já vám ďakujem teda, že jste...
Já moc děkuju vám. Moc děkuju vám za možnost vystoupit u vás a
dobre.
Zdravím vás i vaše diváky.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Nebudem pekne. Komentovať.
Koľko sme zinkasovali za tento reklamný rozhovor?
Nič. Toto nám zabezpečil Luptak tým, že škaredo o nich rozprával.
Lebo by si mal pán uvedomiť, že za takýto priestor by v mainstreamových médiách zaplatil minimálne 20 000 eur. Len tak mimochodom.
Ale urobte si z toho, vyvoďte si z toho dôsledky, chcete, ako my toto musí, ak proste niekto sa ozve, hej, alebo niekto toto ohovoril, hej, takisto ako keby Zuza povedala, že počúvajte pán Lichtner, alebo počúvaj Lichtner, ty debil, hej, že ja neklamem a ja chcem priestor, ja by som jej ho dal samozrejme, pretože ja som tvrdil niečo. Hej. A keď pán Lobtok niečo tvrdili, tak proste sa ozvali. Hej. A nich, neviem, sa hovoria obchodný, to je jedno. Hej. Ten priestor proste sme museli dať. A každý nech si z toho robiť, čo chce. Ako mne to je v celku jedno. Aj. Ale nemôžeme o nás bez nás, vieš, ako nemôžeme toto robiť a potom tú druhú stranu zablokovať. Jak to robia v tom mainstreame? Aj.
No, ja tu mám nachystané video, ktoré má asi 6 minút a som už nachystal aj muziku.
No, šikovný si, lebo ja som zabudol.
Budeme počuť pána Stanislava Novotného, českého právnika, občianskeho aktivistu, spoluzakladateľa Kresťansko-demokratickej strany, zakladateľ napríklad Úradu pre dokumentáciu a vyšetrovanie činnosti ŠTB, riaditeľ Úradu vyšetrovania Českej republiky. Skrátka tých funkcií mal kopec a v tom videu hovorí a pripomína, o čom sa mlčí. Čo konkrétne? O čom sa mlčí? O Majdane na Ukrajine.
Dobrý den, vážení diváci. Majdan nezáležnosti, náměstí nezávislosti, středobod Kyjeva. Náměstí, jehož název pochází z perštiny, neboť slovo Majdan označuje v orientu tržiště. Místní užití zprostředkovali krymští Tataři a docela dobře tak symbolizuje složité dějiny území, které dnes nese název Ukrajina. Náměstí se stalo od rozpadu SSSR svědkem mnoha protivládních protestů a tím nejslavnějším se stal tzv. Euromajdan, jen se dramaticky rozvinul v roce 2013 až 2014. A protože média stále udržují veřejnost v omylu, že tehdejší série demonstrací zakončených střelbou do lidí přinesla pozdější politické změny, co by výsledek spontánního projevu lidu, dovoluji si přičinit pár poznámek opřených o osobní pozorování. Posuďte sami. Zase náhodou i na Ukrajině, stejně jako v mnoha dalších zemích, nepodařilo při barevné revoluci obrátit sílu oprávněného lidového vzdoru ve prospěch lumpů. Při svých častých cestách do Kyjeva jsem totiž málo kdy vynechal návštěvu centra města a nebylo tomu jinak ani v roce 2013. Tehdy jsem dorazil na Majdan krátce před 30. listopadem, tedy před datem, kdy došlo k zásadnímu zlomu v projevech protivládního odporu. Na náměstí protestovali sympatičtí a mírumilovní mladí lidé, často studenti, a vznášeli oprávněné požadavky týkající se řešení obří korupce, privatizačních zločinů, zajištění svobody slova, vyšetřování kriminality oligarchů, dekriminalizace opozice a odstranění nespravedlivých sociálních rozdílů. Podruhé jsem přijel v prosinci, a to krátce po brutálním zásahu policejních jednotek Berkut proti nocující tisícovce demonstrantů. Při zásahu bylo mnoho lidí zraněno, část z nich byla rozptýlena, část z nich se skryla v Michalovském klášteře. A reakce na sebe nenechala čekat. Statisíce lidí v ulicích, ale hlavně naprostá změna jádra demonstrujících. Byli to lidé mnohem méně oduševnělí, doprovázeli je nacistické a banderovské symboly. Došlo tedy ke kvalitativní výměně hnací síly protestu. Řada nových účastníků se netajila tím, že demonstrují za $100 na den. A hesla? Ta žádala vstup do Evropské unie. A jako na zavalonou přijel na Majdan řečně známý váleční štváč, americký senátor McCain. Do Kyjeva dorazily objemné zásilky oranžových šál, nimiž se pak mohli omotat i naši ochotníci jako Štětina, Vondra či Schwarzenberg. Kdo však 30. listopadu skutečně stál za pokynem k zásahu Berkutu, aby se naplnil ten správný scénář, jsme se zatím nedozvěděli. Stejně jako nemáme odpověď na otázku, po rozkazu jenž dostali červené barety 17. listopadu 89 u nás, aby tak zásahem na národní třídě urychlili společně s fingovanou mrtvolou studenta Šmída proces převratu, po něm se špičky bývalého režimu a jejich děti zmocnili majetku, jenž doposud pouze spravovali. Při oné předvánoční návštěvě v Kyjevě jsem v kruhu ukrajinských přátel vyprávil o svém znepokojení. Vyměnili vám demonstranty a budou vás chtít poštvat proti sobě. Obávám se, že se bude na Majdanu střílet. Smáli se a říkali, že se nemůže nic stát, protože jsou příbuzní i s lidmi na Donbasu. Vyprávěl jsem jim proto o zvenčí vyprovokované občanské válce v Sýrii. Tam ve městě Dara na hranicích s Jordánskem střelba do lidí zahájila utrpení, jež ovlivnilo celý náš svět. O zvenčí podporované nenávisti na území bývalé Jugoslávie ani nemluvě. Bylo to marné. Mé obavy prý pobavily i na Silvestra. Ale pak přišel únor a přítel podnikatel mi zavolal a omluvil se, že prý podcenil nebezpečí provokované ve jménu cizí zájmu. Škoda, nebyl bez vlivu. Střelba do lidí 20. února 2014 nebyla nikdy uspokojivě vyšetřena. Za to změnila Ukrajinu i evropskou politiku k nepoznání. Spojené státy si s různými pomocníky, zejména s Velkou Británií, Ukrajinu zcela podřídili a jejich deep state skrze masomlejnek války s Ruskem vytvořil pro své oligarchy z Ukrajiny dokonalou pračku na peníze. A Ukrajinu připravili o vše cenné, včetně skytského zlata. Byla vylidněna natolik, že i počet obyvatel se stal utajovanou skutečností. A to se Viktoria Nulandová chlubila, že ze státního rozpočtu USA stál ukrajinský převrat bratru 5 miliard dolarů. Nezapomínejme proto na lsti, jež koncentrované peníze umí nastavit. Nejvíce náchylní jsou ti, kteří slouží každé moci ze strachu i chtivosti. V této zemi jich také není málo. To jsou ti, co přání tajných služeb plní dříve, než byla vyslovena. To jsou ti, co naplní odkaz zmanipulovaného Majdanu, protože se nechají ve své zbabilosti řídit a nutit k svinstvu za každého režimu. Od Somerové Pohalíka od Štětiny po Petra Pavla. Vážení a milí, mějme se rádi, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Těším se na další setkání s vámi u pokračování cyklu O čem se mlčí.
Toľko a teda video, které som vám chcel pustiť a súvisí s tým, čo bude následovať po prestávke. Pozrieme sa aj po prestávke do inej krajiny, v ktorej zúril predčasom konflikt a zdá sa, že pokoj tam ešte nebude. Budeme sa baviť o Arménsku, ale až po prestávke. Poďme rokovať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých. Pozdravujem.
Tak aj ja. Dobre,
tak aj ty. Troška si povedzme niečo, čo sa udialo minulý rok, a troška, ale aj zaniklo v tých správach, ktoré prichádzali z Ukrajiny, neskôr z Izraela. Dlhé desaťročia sa Arméni spoliehali na ruských spojencov a teraz sú rozčarovaní. Moskva, zamestnaná agresiou proti Ukrajine, píše Pravda, v septembri 2023, im nepomohla udržať si kontrolu nad Náhorným Karabachom. Spor o prevažne Arménmi obývaný región, čo už dnes vieme, nie je pravda, ktorý ale podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, sa končí tak, ako Kyjev túži završiť ruskú inváziu obnovením územnej celistvosti krajiny. Nad Arcachom, čo je arménsky názov Náhorného Karabachu, obrazne povedané zaviala biela zástava. Miestni Arméni čeliaci drvivej azerbajdžanskej presile prijali podmienku Baku na prímerie. Zaviazali sa zložiť zbrane a rozpustiť svoju medzinárodne neuznanú vládu. Konflikt zmrazený s prestávkami väčšinu obdobia od rozpadu Sovietskeho zväzu sa vyriešil blesku rýchlo. Kým prvá vojna o Náhorný Karabach sa vliekla roky a druhá 6 týždňov, tak tá posledná, skutočný blitzkrieg, trvala jediný deň. Podľa vojenského analytika Iliu Abiševa karabašským Arménom nezostala iná možnosť ako kapitulácia. Proti pravidelnej a dobre vybavenej azerbajdžanskej armáde mali iba zvyšky starej sovietskej techniky, ktorá prežila poslednú vojnu, niekoľko tisíc bojovníkov s ľahkými ručnými zbraňami a so skromným množstvom munície, napísal Abišev na webe ruskojazyčnej redakcie BBC. Arménsky premiér Pašiňan naznačil, že krajanom v Karabachu nevyšle na pomoc vojenskej jednotky, lebo pri súčasnom pomere síl, ešte raz opakujem, to je koniec september 2023, lebo pri súčasnom pomere síl by tým existenčne ohrozil vlastnú krajinu. Správu o prijatí azerbajdžanských podmienok podľa vlastných slov vzal na vedomie, pričom zdôraznil, že Jerevan sa do vyjednávania o prímeri nezapojil. Hodinu po ohlásenom zastavení palby Pašiňan konštatoval, že intenzita bojov sa výrazne znížila. Podľa BBC však v okolí karabašskej metropoly aj po tom, čo pokoj zbraní nadobudol platnosť, bolo stále počuť výbuchy. Nehovoriac o tom, že následne desiatky tisíc ľudí, Arménov, opustili Náhorný Karabach. Ale tomuto svet, alebo Arpi Šoltes, po prípade Zuzana Čaputová, tí to nenavnímali, o tom sa akosi nehovorilo. Išlo o 120 tisíc ľudí, ktorí vlastne utiekli z Náhorného Karabachu do Arménska. V podstate to bol taký exodus, aký si tento región nepamätá. No a po dlhšom čase je tu v štúdiu Juh človek, ktorý nám o tom porozpráva viac. Privítajme spoločne pána doktora Ašota Gregoriana. Vítajte u nás.
Dobré ráno.
Dobrý deň.
No, pán Gregorian, stali sa veci v septembri minulého roka? Ako ste to niesli, tie správy, ktoré prichádzali z Náhorného Karabachu?
Dobrý deň ešte krát. To, čo hovoríte, že začal ten koniec minulý rok, ja trošku budem upraviť. 22. decembre Azerbajdžan blokoval ten koridor, ktorý spojil Arménsko s Arcachom. A my i hneď myslím, Fórum arménskych zväzov Európy, my ihneď začali veľmi intenzívne pracovať na to, že to je začiatkom genocida. Rusko reagoval, ale ruské mirotvorci, ktorí boli tam, oni nemali právo používať zbraň. A bez zbraní mirotvorci, výsledok jasný, že to môže byť aj tak, ako bolo. Nula. Celý svet pozrel na to, boli reakcie. Napríklad od OSN pán prokurátor Okampa dal vyhlásenie, že ide o genocide. Tiež my v Slovensku veľmi silno pracovali, ale nie vláda a nie Čaputová, jasné, že absolút vôbec nie. Napsali mi list s pánom ex-premiérom Čarnagurským, ktorý podpísali moji partneri, aj ex-predseda parlamentu Hrušovský, aj František Mikloško a ja. Obracili k vláde, tedy bol takzvaný premiér Slovenska Odor. Neviem, ako sa volá ten pán. Takže reakcia bola nula. My sa obratili aj iným premiérom, iných krajín a prezidentom. Reakcia bola nula. Nikto neveril, že môže stať to, čo 19. septembra stalo. Že všetko, čo má Azerbajdžan, vojenskú silu a techniku, bude používať a trebovať, aby bola deportácia Arménov. Ešte ja viac poviem pre našu slovenskú krásnu vládu, aj parlament. V začiatkom septembra, môže byť, veľa ľudí neevidovali. Bol v Baku predseda parlamenta Boris Kolár na 2-3 dní. A to bol druhý krát za poslední 4-5 mesiacov. I hneď mne volal ex-predseda parlamentu Hrušovský, že počúvaj, ty rozumieš, že to je absolút protiv международных правил, что за последние 4-5 месяцев другий раз он шел до Баку. И гнец напишем лист, а требуем ответ, прочо, а что робил. Мы написали лист, а на обдивование дальше день мали ответ. Но пан Кулар вигласил, что он шел там на бизнес, председатель парламента, оно, пане, шел на бизнес, а подписал контракт с Алиевым, то есть президент Азербайджана, видите, же словенско, позор, будет там робить смарт-дедину при 5-6 тысяч людей. А видите где? В Карабаху. То была вельми важная информация про нас. А богужал, жадна иная реакция не была. Единая реакция, что было словенско, же в новом парламенте не тен пан. А уж в новом парламенте маме аспон люди, которые вельми добре розумею то шетко. Але вислідок был то, же за два тиждень по визиту пана Кулара была тен катастрофіска депортація, который можем почитать как геноцид, да? Ано, пан редактор, 120 тысяч армени от своих 3000 рочной территории, где бывали, а мою образку культуру, бегали до Арменска, а нехали там свои думы, церкви, культурные памятники, а так далее. За пар тиждень уж в Арменску начали кричать, что дети не розумеют, что то было, а чакаю наврат на свой дом, школу, а так далее. Пришел раз некий час, а всем было ясно, что наврат е можно лен, когда будет дальше война. При то же Азербайджан начал обруске множество разные дедины проектовать, а как целый свет будет позреться, ничего не говорить, за некий час там от армянской культуры ничего не зостане. Ну, то не не первый крат, а не будем удивиться. Ай, 100 роков пред был так, чусатика турецка. Ай, будут там жить лен азербайджанцы. Может быть, теперь каждый словак будет спитать мне. Ну, добре, а армянская влада, мать премьера, ай, президента мать, а че они? Ну, то я дам вельми, вельми важный ответ, же премьер армянска, так званый премьер армянска, который через фарибну революцию достал в 2018 году пост премьера, а прислюбил то, что ровно наопак потом робил, шетси прислюбил то, что он дал в 2018 году, ровно наопак начал ай от первого рока сполнить, а тем премьер предал армянска. То тяжко разуметь, то тяжко верить. Але он предал армянска. А хотите, я повем ай първу платбу, которую он мал за свой предай. 5 миллиард доллар. 5 миллиард доллар Алиев заплатил панове Пашинянове первый же рок, аби он Арцах организовал так, аби шел на спец Азербайджану.
Я са спитам, ак можем, он заплатил то, акože Арменску, альбо ему особне?
Veľmi dobrá otázka. Prvý človek, ktorému 5 miliard ponúkli, historicky, to som ja. Teraz budem vás veľmi diviť. Ja dlhé roky bol, a to všade teraz ja hovorím, pri každom vystupovaní ja to hovorím. Ja roky pred bol predsedoj panelu veľmi vážneho fóruma, ktorý sa volá Európsky ekonomický fórum Krynice, Polsko. A panel, ktorý 4 roka ja bol predsedoj, sa volá panel Južného Kaukasu. A ja vždy pozval na vystupovanie mojom panele veľmi vážnych od Južného Kaukasu, Azerbajdžan, Gruzinsko, Arménsko a od Brúselu. Ex-ministri zahraničia a tak ďalej. Z Azerbajdžanu veľmi často bol dosť známy politik Asim Mollazade. Posledný rok Asim Mollazade pred arménskej delegácie, ktoré ja pozval z Arménska, on povedal, pán doktor Grigorian, od pána Alieva máte ponuku 5 miliard dolár. Ako chcete, môžete zobrať aj v kufure, aj na konte, za Karabach. My veľmi smiali sa a povedali, že Azerbajdžanci, pre vás krajina má hodnotu, aj peniazovú hodnotu, a pre nás nie. Zabudnite. A potom my tiež zabudli. Ja nikdy o tom nerozprával. Zatiaľ, minulý rok, v sociálnych sieťach nepustili presne takú ponuku, presne to isté 5 miliard, ktorý v 2016 roku telefonicky dal ponuku kto? Prezident Bielorusko, Aleksandr Lukašenko. To bolo na obdivovanie ten rozhovor, ktorý my počúvali. Volá Aleksandr Lukašenko Seržuku Sarkisian a hovorí, Serž Azatič, Ilham Aliyev ponúka 5 miliard vám za Karabach. Serž Sarkisian 10 rokov bol prezidentom Arménska a ja bol katastroficky proti neho. Ja všetko robil, aby mi dali preč Seržika Sarkisiana a v živote jedno dobré slovo pre neho nehovoril. Ale kedy ja to počúval, odpoveď. Prvýkrát v mojom živote ja povedal, aha, bravo, Seržik. On hovoril, Aleksandr Grigorievič, to je Lukašenko, Aleksandr Grigorievič, poviete Ilhamu Alievu, že ja mu dám 6 miliard. A koniec. Ak bola farebná revolúcia, to je veľké nešťastie pre Arménsko a pre všetkých Arménov sveta. Bol taký tajné stretnutie s Alievom. Prečo tajné? Pretože kedy novinári našli to a začali kričať, že ako Nikol Pašinian, ktorý pár mesiac pred na meste, kde 100 tisíc Armeni kričali, že Nikol, Nikol, Nikol. Aj viac ako 100 tisíc Armenov takí náčení boli, že konečno era Seržika Sarkisiana končí a začína nová era. No, viete, ako krásne vie Západ organizovať, aké technológie má, aby stovky tisíc ľudí zbláznili a hlúposť kričali. Takže, on prislúbil, že nikdy nebude robiť nič bez toho, aby nepredstavil ľudu a nemal od ľuda potvrdenie. Dokonca ten blbec kričal na meste. Vy ste premiéry Arménsko. Arménsko má 3 milióna premiérov. Ja bez vás nič nebudem robiť. A potom prvé mesiaci, že tajné stretnutie s Alievom. A novinári odfotili ako od vyťaha vyšel Nikol Pašinian a Aliyev. A také srandovú názov dali takzvanú diplomáciu, že je to vyťahová diplomácia. To nazva dali meno. Vyťahová diplomácia. Podobne toho, ako Ser Sarkisian s Abdul Agiulom stretli na futbol a robili diplomáciu, ktorá sa bola futbolná diplomácia.
Ja vás zastavím, pán doktor. Toto Armeni nevidia? Toto si nevšimli? Alebo nie sú tieto správy? Pretože pán Pašinian ako nemal veľkú obľúbenosť u Armenov, napriek tomu ešte stále tam, kde je.
Ja sa spýtam teba, Adrianko, vynechajme z toho pána doktora. Ukrajinci nevideli, Slováci nevideli, Česi nevideli.
Bravo. Vynikajúce odpoveď, no. Vynikajúce odpoveď. Ale ja až už dal v mojom reči odpoveď na vašu otázku, pán Adrian. Vy rozumiete, čo znamená západné technológie, ktoré začal 30 rokov predfinansovať Soros? A čo znamená, na rusokom hovoria Sorosiata, na slovenčine hovoria slnečkári. Ja musím vám vysvetliť, čo znamená slnečkári. Vy spamätáte, také meno bol Igor Matovič. Áno, on bol oveľa lepšie ako...
Žiaľ Bohu, on ešte stále je.
No, je fyzicky, ale v pamäti za krátky čas, daj Bok, bude už, ja myslím, zabudnutý, ale aj vy mali, nie? Vy spamätáte také meno Kuťák, jeden mladý chalan, ktorého zabili. Ja Arménom hovorím, že a viete, v Slovensku bol farebná revolúcia, žiaden Armén nevie. A hovorím, a viete, že úplne iná
technológia. Počkajte, jak Armén, Slováci nevedia, že to bola farebná revolúcia.
No to je už prepáčte. A ja hovorím, a vy viete, že úplne technológia bola. Zabili jednoho mladého chalana s svojej milenkoj, ktorý nič nemal spoločen, nič čem. Ale hovorili, že mafia to robila. A to mafia riadzi v Slovensku Robert Fico. Človek, ktorý chvála Bohu, že Slováci majú, pretože teraz za krátky čas on už bude národná hrdina, ak teraz schová v medzinárodnej diplomácii. Takže vrátime do Arménska. Pán Adrian, vaša otázka, áno, to je bolesť pre všetkých, ale môj odpoveď dvakrát silná bolesť. Existujú technológie, ktoré berú od milióna rozum. A hotová. A potom oni ako roboty robia to, čo ten polittechnológie dali do rozuma. Tak bolo v Slovensku, tak bolo v Arménsku. Slovensko vyšlo z tej situácie, chvalu Bohu, klobúk dolu. Armeni ešte vojujú. A také technológie teraz používajú v Arménsku, aby ľud, ktorý dávno rozumel, že Nikol je predateľ, vlastu zradiť. Áno. Ja organizoval fantastický fórum, potom o tom budeme trošku viac rozprávať. 27-28 február v Bratislave ja organizoval fantastický fórum. Reklamu mi nerobili, pretože mali strach, že váš mainstream príde a bude poskočiť nás. Zatiaľ vy máte taký mainstream. Radio Infovojna, ja myslím, toho jeden od malých, ktorý hovorí pravdu. Kvôli toho ja som u vás. Ale ostatné telky a tak ďalej veľmi nebezpečné, nie? Takže v tom fórume dve veci, dve panely bolo. Jeden, Bratislava, mesto mieru. To je moja myšlenka, ktorú ja tlačím a za krátky čas celý svet bude kričať, že áno, je to druhé Helsinki, ale oveľa vážne ako Helsinki, pretože Helsinki bola len meno taký a Bratislava bude mesto, kde budú podpísané zmluvy, mierne dohovory. Na to my pracujeme. A druhý panel bol Arménsko. Čo robiť, aby Arménsko sám sebe nezničil? Pretože ide samozničenie teraz tam. Čo to znamená? To znamená, že cirka 300 ročná bratstvo s Rusami. A čo znamená bratstvo? To znamená to, že 1827-28 roku Rusko pomohal Armenám, aby od muslimských svojich susedov, tak slušne povieme, aby šli preč, aby boli vnútri carskej Rusko. A to je kresťanská krajina. To už bolo veľa pre nás. A plus, že prežili do revolúcii. Revolúcia, ktorá v 1917 roku bol Rusko, mal aj plusy, aj minusy. Čas Sovietskej zväzy len minusy videli. Ale plus bolo to, že Arménsko, 700 tisíc len na východnom Arménsku. A na západnom Arménsku 1,5 milióna zničili Turky v 15. roku a to bolo prvá veľká genocida 20. storočie. A v východnom Arménsku 700 tisíc Arméni dožili do 1989 roku, boli 4,2 milióna a mali taký premysel, vieda, že to nie je možno rozumieť, ako to môže byť. Fantastický úroveň. My mali napríklad chemický premysel Nairit, to je kaučuk, ktorý bol jediný v celom soclagere a vy, Češi a Slováci, kupovali len od nás kaučuk. Takže, to bola taká krajina, ale človecký pamäť, ľudský pamäť veľmi často je taký krátky, že zabudajú to a teraz Pašinian kričí, že Rusi nám zradili, Rusi nepomohli, aby Karabach bol náš. Ten človek, ktorý v 2022 roku, myslím v októbre bol, podpísal v Prahe, viete, také mesto, krásna, Zlatá Praha, tam podpísal on s Alievom a Charles Michelem. Kto je Charles Michel, ja nerozumiem. Môže byť, vy rozumiete. My nevieme, kto je Charles Michel.
Bábka európska.
Rozumiete? Bábka. Charles Michel podpísal, viete, čo podpísal? Arcach na Horný Karabach je Azerbajdžan. A aká reakcia bola v Arménsku? Všetci v takom strašnom sne. A niekto nemohol reagovať. Ďalej. 2023. maje bol tiež podpísaný v Brusele to isté. Brusel a Arménsko nič nemajú spoločné, rozumiete? Nič. Absolút. Ale tam bolo také rozhodnutie.
Ale ja vám poviem, čo majú spoločné. No predsa oni potrebujú, lebo my potrebujeme totiž to ten plyn z Azerbajdžanu. Tak musíme ísť z poruky Azerbajdžanu. Takže Arménsko s tým niečo spoločné má. Lebo Azerbajdžanci sú tí, tam je tá dobrá diktatúra, to sú tí kamaráti.
Veľmi dobre hovoríte.
To sú naši bastardi. Ale chcem sa jednu vec spýtať, pán doktor. Počúvajte, počas Sovietskeho zväzu bol tam kľud medzi tými dvomi republikami?
Viete čo? To tiež je dobrá otázka, pretože Sovietský zväz mal takú silu, že všade on hovoril, musí byť pokoj, pretože my už internacionáli, každý obyvateľ Sovietskej zväzy je občan Sovietskej zväzy. Nezabudnite. A vaše nacionálne otázky a tak ďalej, nechajte sebe. Viete čo, to robili tak, že pravda bol pokoj. Ale pán Gorbačov, spamätáte, bol taký človek, Gorbačov bol,
pamätáme.
Michal Sergejevič. Takže pán Gorbačov začal reformy, ktorý, ja napríklad bol jeden taký silný disident v Arménsku aj Sovietskom zväze, my privítali to. A myslili, že to je veľmi dobrá vec. Odkiaľ my vedeli, že Gorbačov je pod absolút kontrolom Západa a pod plivom to všetko robí a sám môže dobre nerozumieť, čo robí. Ale ďakovať reformám Gorbačova, napríklad 85-6 roky ja pracoval v Humboldt univerzite, ja som fyzik doktor a moja kandidátska disertácia bola atmosférna nečistota a ekológia, moja ďalšia disertácia bola geogeológia a prvýkrát ja tam známil sa s ekológami a toto slovo ekológia priviesť do Arménska, vystupoval po telke strašne veľa a predstavil, aká katastrofická situácia v Arménsku, v Jerevánie, kvôli ekológii a tak ďalej. My začali ekologické hnutie. Teraz pozor. V 1988 roku, február, ja organizoval prvý ekologický meeting v Arménsku, v Jerevánie.
Praotec Green Dealu v Arménsku.
No, a za 2 hodiny prišli ku nám ľudí, že počúvajte, v Stepanakerte v Karabache. Viete, čo sa tvorí? Čo sa deje? Nie. Tam mítingy. Oni chcú ísť preč od Azerbajdžanu. Počúvajte, prvýkrát to my počúvali. 20. február 88. rok. 25. ak ja dobre spamätám, alebo 26. vystupoval Gorbačov v potelke a povedal, my vieme rýchlo vyriešiť problému Karabacha, tam žiadnu problému nevedeme, 5 milión rubli my teraz dáme Baku. Oni budú ekonomickú situáciu zlepšiť a ide len o tom. Ten blbý človek nerozumel, že nejde o ekonomike. Za jeden deň po vystupovaní Gorbačova bol odpoveď Azerbajdžancov, a to sa volá masakry alebo genocida v Sumgaite, mesto Sumgait. A ďalšie šli masakry Baku a ostatných mestách, zničili Arménov po zoznamu, ktorý polícia mal v rukách, adresy a tak ďalej. A to bol začiatok konca. Celé Arménsko stal na nohy a začali demonstrácii, že trebujeme i hneď zobrať Karabach do Arménska. Ďalej bol referendum. 90, neviem koľko percent, jasne, že hovorili, že ideme preč od Azerbajdžanu do Arménska. A v 92. Azerbajdžan napadal na Karabach. Arménsko silne držal Karabach. 2 roky bola vojna, obrovská vojna. Arménsko veľmi silne vyhral a na kolenách Azerbajdžan poprosil mierovú dohodu, ktorú my podpísali. A do 2020 roku bola mierová dohoda. To znamená, nebola riešená problém. V 99. roku, dámy a páni, teraz vašu vec počúvajte, bol Minská skupina organizovaná, ktorý musel riešiť otázku. Táto otázku. A riešenie bolo taká. Ja tedy bol aj poradcom ministra zahraničia. Ja žil tu v Slovensku, ale ja bol poradcom ministra zahraničia Arménska, Vartanovská Niana. Ja veľmi dobre to všetko viem. Ten Key West v USA bola prvá dohoda a tak ďalej a tak ďalej. A výsledok bol taký, že bod prvý. Strany podpisujú, že nikto nemôže napadnúť na druhého. Ak jeden od nich bude zrušiť, tak celé medzinárodné sily budú zničiť z toho, budú tlačiť. A druhá, že Arménsko musí oslobodiť 5 regionov v začiatkom Azerbajdžana, ktorý to vedla Karabachu. A sám Karabach bude referendum ešte krát a bude rozhodnutie. No jasné, že referendum to bol by 99% alebo 100%, že ideme preč, už my preč od Azerbajdžanu. To Minská skupina. To istá Minská skupina, ktorý potom v 2014 roku začal rokovať pre Ukrajinu a Rusko. Táto Minská skupina, ktorý minulý rok, myslím, to bol minulý rok, vyjasnil, že on mal jednu jedinú cieľ klamať Rusko, aby Ukrajinu oni mohli dať na nohy, strašne silno militarizovať a potom napadnúť na Rusko. A
o pán, tom, pán doktor, áno, o tom hovorila dokonca aj pani Merkelová.
Ja,
jeden z poslucháčov mi poslal fotku, tuto, tí, čo máte telku, vidíte, ako v družnom objatí sa fotia pán Pašinian s Georgeom Sorosom.
Geniálne. Bravissimo.
Bravissimo. My si dáme, Norbert, prestávku a v tejto debate budeme pokračovať po kytici hudobných kvetov.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. Každému.
Dobrý deň. Bavíme sa o Arménsku, bavíme sa o situácii, aj historickej situácii, že čo až k tomu dospelo, že Arméni prišli o Náhorný Karabach. Porovnajme si to s Krymom. No. Lebo Náhorný Karabach už Azerbajdžanci majú, nikto nekričí, ale Krym ako taký, ten trňom v oku je. Skúsme to porovnať.
Dobrý deň ešte krát a pekne ďakujem za otázku. Je fantastická otázka, pretože pred očami celého demokratického a spravedlivého sveta my stratili našu 3000-ročnú zem a porovnanie s Krymom je veľmi, veľmi dobré, pretože Arcach, presne tak ako Krym, Arcach v živote nebol azerbajdžanským, pretože taká krajina, taký štát neexistoval do revolúcie. Po revolúcii vymyslili Zakavkazskú konfederáciu, Zakavkazská konfederácia, prosím pekne, spamätajte to, čo ja teraz vám hovorím. Zakavkazská konfederácia do 1936 roku ešte nebola Azerbajdžan, bola Zakavkazská konfederácia. Vnútri byli Armeni, Gruzini, Kavkazské Tatári. Kavkazské Tatári. V 36. roku pán Stalin, spomínate, taký bol veľký človek, Josif Vissarionovič Stalin, vymyslil ten sovietskú republiku s menom Azerbajdžana. Prečo? Pretože v Iráne žijú Azerbajdžanci, to je práve Azerbajdžanci, to nie je Kavkazské Tatári. Oni veľmi, veľmi blízko k Iránčanám a iránskú kultúru. Kavkazské Tatári, to je turkomanské kočovníky, a oni sami hovoria, aj teraz hovoria, že Azerbajdžan a Turecko to jeden ľud, dve štáty. Stále oni to hovoria. Takže, ak oni spoločné s Turkami, oni nemôžu byť spoločné s Iránom alebo iránským Azerbajdžanom. Ale vymyslil taký názov Stalin. Prečo? Pretože on myslil, a geniálne myslil v tom, že príde nejaký čas, že my budeme trebovať od Irána jeden veľký kus, ktorý sa volá Azerbajdžan. On na to počítal, ale vymyslil krajinu Azerbajdžan. S prepaštením, A čo to je Ukrajina? Hovoria, že o, to je bol akurát bazis pre Rusko, Kievská Rus. Prepašte, Kievská Rus, nie Kievská Ukrajina. Kievská Rus. S prepaštením, čo to je Kazachstan? 60% v Rusi žili v Sovietskom zväze, kedy bol Kazachstan. Maximum 40% Kazachy boli. Kazachy. Takže, robil Sovietský zväz také finty, vymyslil nové štáty, republiky, a po 90. roku tam už bolo rozdelenie Sovietskej zväzy, veľmi rezultatívne pre Západ, a ďalej také nacionalistické propaganty, a teraz máme republiky, ktoré protiv Rusko. Tedy, kedy Rusi ich vymyslili, tak hrubo hovoria. Tedy, kedy Rusi im dali kultúru, veľa, veľa republik, oni mali obrovskú pomoc od Ruska, aj rozviali svoju kultúru. Rozumiete? Takže teraz vrátim sa na otázku pána redaktora Adriana. A aký rozdiel medzi Krymom a Karabachom? Prečo veľmi veľa krajiny teraz hovoria, že áno, Krym bol ruský a musí byť ruský. A nikto nehovorí, že ja Karabach. Takže to je bolesť. A to znamená, bohužiaľ, že v Južnom Kavkaze, nedaj Bog, ešte môže vypuknúť vojnu, ktorú my teraz momentálne musíme veľmi silne tlačiť dole, aby aj náhodou to nebol, pretože ak teraz bude, tam je v regióne ten veľký blížny východ, takzvaný veľký blížny východ, to znamená blížny východ plus Južný Kavkaz. Tam teraz situácia je katastrofická. A ak veríme Bibliu, a my veríme Bibliu, tretia svetová vojna, ktorá bude posledný, musí vypuknúť akurát v tom regióne. Takže, bohužiaľ, ja hovorím, paralel s Krymom je správne, len Krym mal spravedlivú riešenie teraz. Karabach ešte čaká na spravedlivé riešenie, ktoré ja hovorím, že je veľmi, veľmi nebezpečno, pretože nemôžeme teraz dovoliť, aby tam vypukla vojna. Ale nemôžem hovoriť aj, že Armeni budú dať súhlas, aby riešenie otázky Karabacha bolo tak, ako teraz. Takže to, čo ja chcel vám povedať.
Mm-hmm. Čiže, ak som tomu dobre rozumel, pán doktor, to, ten odklon Arménska k západu bolo cielené, dlhodobé a za posledných 30 rokov vymyslené tak, aby sa Arméni odklonili od Ruskej federácie, aby sa vlastne odkryl podbrúšok Ruskej federácie a vytvoril sa ďalší štát, cez ktorý sa môže útočiť na Ruskú federáciu?
Pozrite, tiež dobrá otázka dali pán Adrian. Nemôžem hovoriť tak, čestne vám poviem, pretože...
Mali by ste to povedať tak, že... No, nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale nie ste ďaleko od pravdy.
Presne tak. Veľmi dobre hovoríte, áno. Nedaleko od pravdy v tom smysle, že vy dobre hovoríte, že 90. roky, kedy Arménsko vyšiel od Sovietskej zväzy, tam i hneď Američani, pán Adrian, i hneď začali, viete, akú prácu? Rozumiete? Klobúk dole, to ja hovorím, že oni vedia cez svoje bombastické inštitúty politechnologickým sfére, oni vedia používať tzv. Mäkkú sílu. Netreba podcenovať to. To je obrovská vec. Táto mäkká sila je obrovská. Čo oni robili?
Zorinda o tom hovoril, o soft power.
No. Čo oni robili? I hneď otvorili v Arménsku, dobre počúvajte. I hneď v centre Jerevanie. I hneď v centre Jerevanie otvorili krásny univerzitet. To sa volá Americký univerzitet Arménska. Obrovský univerzitet. Raz. Druhý bod, dobre počúvajte. To veľa ľudí vedia. 3 milióna Arménsko. 3 milióna Arménsko. Má najveľkú ambasádu na svete, americká. Americká ambasáda v Jerevane, kedy idete vozom, idete, a to nekončí. Ale to nie je ešte všetko. Potom vyjasnilo, že 7 poschodie ide ešte dole, do zemi. 7 poschodie. 2000 pracovníkov má tzv. Ambasáda americká v Jerevane. Minimum. A maximum 4000. 800 morské pechotinci, ako hovorím, dobre hovorím, morské pechotinci, to je vojaci, 800 do 1000, stabilno má tzv. Ambasáda Ameriky v Jerevane. Plus fenomenálna mäkká sila. My, Armeni, v Конгрессе американском маме сильный лоббинг. Правда, то тиш смеем, потому что в Америке коррупция не экзистует, видите? Видите о том?
Нет, там я лоббинг.
Правильно. А в Америке коррупция совала лоббинг. А что это знамена? Вы вполне официально можете 1, 2, 3 миллиона, 10 миллионов, сколько мать силу. Platiť jedného kongresmena a všetko, čo vy chcete, on tu bude tam predstavovať. Ja nechcem mena ich hovoriť. My veľmi dobre vieme, že známe kongresmeny, veľmi. Oni strašne silno majú rád Arménov. Veľmi. A nás podržajú. Len za to oni berú obrovské peniazy. My veľmi dobre vieme, naše organizácie v Amerike, Európe, my veľmi dobre vieme. Takže, ďakovať toho lobbinga Amerika áno, robí pre nás tam niečo, ale má Arménsko, no to je jedna taká tiež mäkká sila, rozumiete? Takže, ďakovať toj mäkkej sily v 2018 nie, začíname od 2008 roku. V 2008 roku v Arménsku boli demonstrácie, pretože Robert Kočarian, prezident, 10-ročný, končil svoju éru. A Robert Kočarian mal vynikajúce vzťahy s Putinom a s Moskvou. On v 1998 bol volený, Putin v 2000-om. Vynikajúce spolupracovali. Rusko veľmi, veľmi silne pomáhal Arménskom. No, povieme slovo pomáhal, ale nezabudneme, že to bolo veľmi užitočné pre Rusko tiež. Oni kúpili energetické komplexy, investovali závody, niekde závody bohužiaľ neinvestovali, nepozerajú na to, že zobrali, aby dať na nohy, ale tedy aj Rusko bol taký, rozumiete, pochybný. Oni sami, kedy ja stále v ruskom MIDE, MZV, na vyššom úrovni rokoval a hovorím, prečo neinvestujete v Arménsko? Táto krásne, oni, haha, u nás čo my robíme? A Rusko my čo robíme? Čo investujeme naše závody? Dali oligarchám a oni robia to, čo chcú. Takže, v každom prípade, ten 10-ročný bola veľmi, veľmi pozitívna a bol rozvoj v Arménsku. Veľmi silný. Aj ekonomika šel hore, aj ekonomika Arménsku veľmi silný šel hore. A potom v 2008 roku končil Robert Kočarian aj hneď demonstrácii. A kto organizoval? ex-prezident Levon Terpetrosyan, ktorý bol absolút americký agent, tak symbolicky hovorím, a nejaký chalán, ktorú nikto nevedel, taký mladý chalán, sa volá Nikol Pašinian. Človek, ktorý študoval v Univerzitete Jerevanie filológiu a nekončil univerzitet. Dali mu preč. Nemohol dobre študovať. Takže taký úroveň intelekta chalan má. Ale tedy štát bol silný, reagoval silne, národ ich neveril, ich dali preč a hotová. A nikto nevedel, že 10 rokov budú opakovať, ale už budú mať, bohužiaľ, taký krásny výsledok, že Nikol Pašinian stal premiérom. A potom ďalšia mäkká sila od Washingtona, a teraz pozor, od Londýna tiež. Dámy a páni, my stále hovoríme Amerika, teraz veľa v slovenskej politickom živote terminus anglosasi, to Štefan Harabin veľmi má rád hovoriť, ale to je pravda. To je dobrý, veľmi dobrý názov, pretože viac robí v našom regióne Britsko ako Amerika. Ale Britsko tak tajno robí, že ty musíš zaoberať hlboko, aby videl, že MI6 alebo Richard Moore majú taký vplyv v našom regióne. Napríklad Turky, Erdogan. Erdogan je mladší brat Richarda Moora. Myslím, že Erdogan má roky viac ako Richard Moore. Ale on veľmi váži svojho staršieho brata Richard Moora a robí všetko, čo trebuje Britsko. A Britsko od začiatka 20. storočia alebo koncom 19. storočia už mal ruku v Abšerone, to je poloostrov, kde Azerbajdžan teraz existuje. On mal tam svoju ruku nad energonosičami. Viete, že Briti strašno majú rád energonosiči. Ten chudziak Irán mal problému s Britami, pretože je on veľmi bohatý na plyn a naftu. Táto nafta, ktorá bola tam, Baku, absolút bol pod Britami a od 90. rokov, kedy bol Azerbajdžan, najveľké investície tam kto robil? British Petroleum, obrovské, ťažké miliardy. Takže, bohužiaľ, náš región je veľmi vážny aj pre Rusko, aj pre Britov a anglosasov. My, Armeni, jasné, že s Rusami. Pretože nič dobrého my nevideli. Azerbajdžanci niečo dobrého videli od Britsko a tiež British Petroleum. Rozumiete? Teraz ide veľmi zaujímavá politická vojna, diplomatická vojna vnútri Južného Kavkazu, že krajina arménska, ktorý bol absolút proruský, teraz má riadenie, ktoré hovorí, že Rusi nám predali. Ja začiatkom vám hovoril, kto predal. Kto hovoril, že Karabach je Azerbajdžan? 2022 roku oktobre a potom 2023 roku v Brusele maje. Áno? Takže Nikol Pašinian kričal proti tých ťažkých miliardov, ktoré mu dali do vrecky, švajčiarske banky a tak ďalej. On kričal, že Arcach je Azerbajdžan. To je strašné. To žiaden Armen nemôže toho veriť, rozumieť a tak ďalej. A ešte strašné, že a potom teraz hovorí, že Rusi nám predali. Ako Rusi nám predali? Ja môžem dlhé dokázať vám, ako on v 2020 roku, 27. september, kedy začala vojna Azerbajdžan napadnul na Karabach, ako tedy on nepustil, aby prezident Putin pomáhal Arménsko. Nepustil. Dokonca 9. novembra, po 44 dní vojny, Putin pozostavil vojnu silou. Tedy, kedy my museli na kolenách poprosiť. 27. september napadol Azerbajdžan na Karabach. 5. 6. oktober Putin zavolal a povedal, končite, budete prehrať. Nikol povedal, nie. 19. oktobera Putin veľmi tvrdo, 5-krát volal a hovoril, vy strátili zatiaľ nie všetko. I hneď pozostavíme. Nikol povedal, nie. No, človek peniaze zobral, rozumiete? A 9. november 2-3 Karabachu strátili, pozostavili vojnu. A potom 23. roku 19. september my strátili všetko. Ale to nie je všetko, pane. Dámy a pani, teraz ide, viete o čom? Teraz ide o tom, že Nikol Pašinian minulý týždeň vyhlásil, že 4 dediny musí dať Azerbajdžanu. 4 dediny. To je začiatok. Najprv to je začiatok 4 dediny dať Azerbajdžanu z Arménska. Áno, z Arménska. To je bod prvý a bod druhý. Jedna dedina nachádza rovno na ceste, ktorý spojí Tbilisi s Jerevanom. Takže táto dedina Azerbajdžan trebuje. Geniálno. Druhá dedina, to čo trebuje Azerbajdžan, ide plynovod. Ide ruský plynovod od Gruzínska do Jerevanu. Takže, teraz naša tragédia pokračuje sa a veľmi, veľmi veľa, no tam teraz koľko žijú? Povieme, že 3 milióna. Od 3 milióna 80% obyvateľov rozumejú, čo ide. Už 80% rozumejú. A prepravení ísť do námestia a zničiť Nikola. Len, viete, táto západná demokracia, aby vy, pani Slováci, vy tiež, aby dobre rozumeli, západná demokracia, to je fantázia, to je Boží dar, ktoré má Západ. Rozumiete? Kvôli fantastickej demokracii ten chudiak Nikol má viac ako 3000 policajtov. A viete, ako zbrojený? A ako fantasticky vychovaný, to neuveriteľno. Takže teraz on drží silou a policajtami svoju vládu. Počúvajte, v Brusele spýtajte, kto je najdemokratičná krajina v Južnom Kaukáze, odpoveď i hneď bude Arménsko. Vy rozumiete Arménsko, aká demokratičná krajina? Vy viete, že Brusel hovorí, že Nikol Pašinian je veľmi demokratický premiér a riadi absolút demokratickými cestami. A ja vám poviem, za 30 rokov v Arménsku nebola taká diktatúra. Ja chcem omluviť sa, ale špinavá diktatúra, musím hovoriť, v tom smysle, že malý smešný diktátor ešte hovorí o demokracii. To je bomba, to je fantázia.
Vy sa asi nepôjdete pozrieť domov, čo? Po týchto slovách.
Už 2 roka nemôžem. Všetci ako ja, pán Adrián, všetci podobne mňa teraz v base. Ja vám hovorím veľmi vážne. Všetci v base v Jerevanie. Áno, v Arménsku neexistuje politický...
Opozícia.
Nie, politická opozícia nie. Tam zaklúčený v base, ako to hovoria. Mm-hmm. Takže v Arménsku, ak budete spýtať Brusel, napríklad Washington, London. V Arménsku existujú politické...
Väzni politické.
Väzni. Ďakujem pekne. Politické väzni, počúvajte odpoveď. No to tiež fantázia.
Ale tí politickí väzni sa nevolajú Navalny. Preca.
Aj, ten chudziak Navalny, čo robili s ním, viete? Bože.
Ale o politických väzňoch sa nehovorí v Arménsku, však? Aj tak tomu ja nerozumiem, lebo Arméni sú starobilý národ. Prvé zmienky 3000 rokov dozadu, hej? Prvá kresťanská cirkev v podstate tam vznikala.
V 301. roku.
Áno. Naozaj tá história toho národa je neskutočná. Ten národ je silný. Ja si pamätám, keď ste tu boli pred časom, vtedy sa tiež strieľalo. Azerbajdžanci vystrkovali rožky. Vtedy sa Arméni po celom svete chceli dostať domov a chceli brániť svoju krajinu.
Bravo.
Hej. Ja si dokonca pamätám, že vaša dcera sa vás pýtala, že čo má robiť, lebo ona chcela takisto ísť do Arménska.
Obe dcery
chceli ísť z Londýna robiť ošetrovateľky ako ženy, hej. A tomuto ja nerozumiem, že tento národ sa nehal takto zblbnúť.
Odpoveď už 34. krát môj bude to isté. My, dámy a páni, dobre nerozumieť, čo to je mäkká sila. Bohužiaľ, aj Rusi nerozumejú. Hovorím, ak Rusi trošku študovali to a tiež používali mäkkú silu, a čo to znamená? Jeden Soros musí mať Rusi. Rozumiete? Jeden Soros stačí. Potom idú Sorosiata, idú peniazy tam 10, 20, 30 tisíc euro ročne pre každého. A oni predajú svoju krajinu s krikom, že oni majú pravdu. Ale pravda má peniazy. Rozumiete, ak oni bez peniazy to kričali, ja vám čestno sa priznám, že ja povedal, že to iné. Myslieť ináč. Ja myslím tak, oni myslia, ale nie. 99% ľudí myslí tak, a ten 1%, ktorý má peniazy, myslí, ako ten zelený peniazy tlačia mu. To je tragédia. A čo, u vás není tak? Vašu opozíciu, prosím vás, zoberte terašnú opozíciu, veľká časť je mládež, a ešte úplne zelený, a pod ten plivom Sorosiat, oni myslia, že Slovensko zle robí. Alebo oni myslia, že Slovensko musí byť západom proti Rusko. A normálny Slovák veľmi dobre rozumie, o čo ide. Rozdiel od Čechov.
Ale ja by som Čechov nezatracoval, lebo podľa toho prieskumu Sanepu podobné nálady, tak ako sú tu na Slovensku, sú aj v Českej republike. To len liberálne médiá. Liberáli sa snažia vytvoriť dojem, že ich je viac. Že ľudia s tým názorom sú v menšine, čo ale nie je pravda.
Odpovedám, pán Adrian, i hneď proti vás. Môžem?
No, nech sa páči.
Takže, ten sympózium, ktorý ja organizoval, kde my vyhlásili, že Bratislava bude mesto mieru, kde vystupoval fantastický Ľuboš Blaha, fantasticky vystupoval, kde my pozvali pána Fico, a on chcel prísť, ale pán Macron pozval pána Fico, veľmi vážne veci tam hovorí, viete, kvôli toho nebol u nás. Ja pozval tiež, pane, od Britsko veľmi vážne, tam Boronesa Cox a tak ďalej vystupovali, od Nemecka 5 veľkých expertov, od Španielska a tak ďalej, a ja pozval od Česko 3 persony. Jeden bol člen mojho vienský klub PANAP, člen mojho predsedáctva, ex vicepremier, 4-krát bol ministrom, Cyril Svoboda, môj veľmi dobrý priateľ. Druhý bol Jan Campbell, taký známy. A tretí bol dosť známy, môže byť priateľ Slovenska, slovenského ľudu, prezident Václav Klaus. Počúvajte, Cyril, môj priateľ, úplne otvoreno povedal, že ašote, ak ja prídem ku vám, to bude môj konec. Prečo, Cyrile? Vieš, vy máte pár vážnych od Moskvy. Áno, bol Zatulin. Pardon, Zatulin na nepustili, čo hovorím. Zatulin vystupoval z Moskvy, ho nepustili. To je demokracia naša fantastická, západná. Konstantina Zatulina nepustili. Prišiel svetoznámy ekonom Hazin, Michail Hazin. A prišla veľmi známa politologická po Blížnemu východu Irana a tak ďalej, iranolog Karine Gevorkian. Ona žije v Moskve a prezisko vidíte, že má arménska, pretože je arménka. Počúvajte, kvôli toho Cyril úplne odpovedno hovoril, máš vážnych Rusov a pre nás je nebezpečno. A pán Václav Klaus, ja s ním stretnul sa 11. marec. On prišiel na stretnutie s Robertom Fico, predtým stretli sme. Ja hovorím, pán prezident, prečo vy neprišli ku nám? A on hovorí, že Takže taká fantastická demokracia máme v Prahe. Teraz vy hovoríte, že ľud myslí tak, ako Slováci. Ja verím. Napríklad ja mal vystupovanie Slobodné rádio minulý týždeň. No, také krásne otázky boli na obdivovanie. Absolut. Rozumiete? Ale oni majú prezidenta, volá Peter Pavol. Áno? Pane Bože. Odkiaľ našli? No dobre.
Tovariš generál.
Našli takého.
Poďme do prestávky, pán doktor. Ja len, Noro, jedna aktuálna informácia. Ano. Kreml prvýkrát vyhlásil, že Rusko je na Ukrajine vo vojnovom stave. Doteraz vždy hovorilo o špeciálnej vojenskej operácii. Áno, začalo to ako špeciálna vojenská operácia, ale len čo sa tam vytvorila táto skupina, keď sa kolektívny západ stal účastníkom na strane Ukrajiny, sa to pre nás už stalo vojnou, uviedol Putinov hovorca Dmitrij Peskov.
Oho.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých. Norbert.
Dobrý deň. Akurát som rozmýšľal nad tými Rusmi, lebo však Rusi doteraz tvrdili, že my ideme cez obec 50 km rýchlosťou a teraz oznámili, že už sú na autobáne nemeckom. A Američania už posledné dni začali upozorňovať Ukrajincov šialených, aby nestrieľali na ruskú stranu. No ale Briti,
ja ti to poviem.
Briti dokonca... a Francúzi, vieš...
No. Financial Times píše, že USA požiadali Ukrajinu, aby prestala s útokmi na ruské rafinérie. No. Washington sa podľa zdrojov britského denníka obáva, že nálety dronov by mohli viesť k zvýšeniu svetových cien ropy a tiež vyprovokovať Moskvu k odvetným akciám. Americká prezidentská administratíva sa podľa informácií denníka opakovane so žiadosťou o zastavenie útokov obracala na ukrajinskú tajnú službu SBU a vojenskú rozviedku HUR. Rusko aj napriek sankciám zostáva jedným z hlavných vývozcov energií. Ceny ropy na svetových trhoch tento rok vzrástli až na 85 dolárov za barel. V dôsledku toho sa zvyšujú ceny pohonných hmôt v situácii, keď sa Joe Biden uchádza o ďalšie funkčné obdobie. Nič nedokáže vydesiť úradujúceho amerického prezidenta tak, ako nárast cien pohonných hmôt počas volebného roka, povedal denníku bývalý poradca Bieleho domu pre energetiku Bob McNally. Ceny benzínu v USA tento rok vzrástli už takmer o 15% a Bielý dom sa podľa denníka taktiež obáva, že ak bude Ukrajina pokračovať s útokmi na ruské ropné rafinérie alebo skladiská, mohlo by Rusko v odvete zaútočiť na infraštruktúru, od ktorej závisí Západ. To sa týka napríklad ropovodu Kaspického konzorcia, ktoré dopravuje cez Rusko ropu z Kazachstanu na svetové trhy. Ukrajina podľa britského denníka svoje vzdušné útoky na Rusko v poslednom čase vystupňovala s tým, ako navyšuje svoje kapacity bezpilotných prostriedkov. A pokiaľ viem, tak Američania sú veľmi citliví na ceny benzínu.
No sú, ale vieš, toto zase, ja by som to ani nehádzal na tých šialených Ukrajincov. Ja ti vravím, že to robia Briti, robia to Francúzi. No, Francúzi. Francúzsky prezident neslúži Francúzom, ale jednej židovskej rodine tam v Londýne. Hej, celý život im slúži.
Viete, z toho prostredia aj vzýšiel. Tak
takže z tej Británie toto prichádza. Hej. A keď už Američania hovoria, že hej, počúvajte, hamujte trošku, tak asi bude problém. No ale však Britom a Francúzom je to jedna, tak to je proste ďaleko.
Tuto pán doktor má na teba otázku.
Nech sa páči.
Pán Norbert, takú krásnu hudbu vypustili. Kto speval?
Andrea Bocelli posledná.
Dobre ste trafili.
Tak ja trafil.
Dobre ste trafili.
Ďakujem.
0950661116, mailová adresa ráno@infovojna.bz a na linke máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Pred hudobnou prestávkou Adrian prečítal nie príliš pozbudivú správu o tom teda, že špeciálna vojenská operácia sa premenúvala na vojnu, ak som to dobre pochopil. A otázka na pána doktora je takáto. Pán doktor, keď by ste vy boli slovenským občanom a zajtra išli prezidentským voľbám, nemovite, koho by ste zvolili, aby sa pokúsil fungovať do Slovenskom tak, aby nebolo zaťahnuté do tejto vojny.
Vlado, ja ti odpoviem.
Najlepšieho kamaráta by šiel voliť. Však.
Áno, najlepšieho kamaráta, ale keďže tu máme moratórium, i keď sa nás netýka, tak táto otázka nebude zodpovedaná.
Nebude, ale, dobre, ale prepač, my vieme, koho bude pán doktor voliť. Koniec, bodka.
Dobre.
Medzi tými deviatimi má iba jedného veľmi dobrého kamaráta. Však pán doktor.
Absolutne, máte pravdu.
No. No, tak dáme radšej mail, ktorý sa týka Arménska. Počkajte na linke. Vážený pán host, situácia v Arménsku je spôsobená Arméncami a síce tým, že váš premiér sa začal orientovať smerom na západ a Rusko tým pádom prestalo garantovať práva Arméncom a začali podporovať Azerbajdžan. Mali by ste si uvedomiť, ako aj všetci Európania, že jediný, kto je v dnešnej Európe ochotný garantovať hranice malých štátov, je Rusko. Západ sleduje iba a len jeho vlastné historické koloniálne záujmy a také otázky ako národ, kultúra alebo morálka sú v záujmoch západu nulitné, ako by povedali právnici. Teda dokedy sa budete Arménci strkať západu do zadku, dovtedy budete trpieť. Toto je historická skúsenosť. V každej histórii vaše reči o deťoch, histórii a iných veciach sú mláteným prázdnej slamy. William napíše. Ale nám píše, ale ja si myslím, pán doktor, že vy ste to pomenovali presne takto isto.
Ja presne tak pomenoval, ale veľmi pekne ďakujem pána posluchača, pretože to, čo teraz ja od neho počúval, ja prísľubujem veľmi, veľmi často, týždeň párkrát, ja mám vystupovanie po rôznym arménskym telkám a tiež moskovským, ja to poviem. Že počúvajte, intelektuálny, inteligentný Slovák, čo hovorí. A ešte je to fakt, pán Adrian, pán Norbert, že Rádio Infovojna má len intelektuálnych poslucháčov, musím hovoriť, pretože nešadze ja také veci počúvam, bohužiaľ.
No a jeden z tých intelektuálnych poslucháčov je už na linke. Počúvame, nech sa páči.
Ďakujem. Ja chcem povedať jednu vec a potom sa spýtam jednu otázku. Takže to, čo chcem povedať, je, že to, čo nebolo asi povedané, že ten fakt gold a oni si berú 1% z hmotnosti zlata, ktoré tam vy si zakúpite. To je celé. A teraz tá otázka. Chcel by som sa spýtať pána hostia, že či si myslí, že politika, ktorú robí súčasná vláda, pomáha Slovensku, alebo v podstate iba oddaluje nejaké problémy, ktoré na nás stíhajú z Bruselu. Teda, že či je to takto dobré, že sme si vybrali túto vládu, alebo nie. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme.
Ďakujem za otázku. Ja veľmi tvrdý mám odpoveď na to, že súčasná vláda to, čo robí, to sedí v mojom projekte, ktorý už 3. alebo 4. krát ja vám poviem, ten sympózium, ktorý bol názov Veľká Británia, EU, Ruska, Veľký blížny východ, challenge a budúcnosť, vízové a budúcnosť. Ten sympózium, ktorý fantasticky bol koncom februára teraz, áno, mal cieľ, že Bratislava miesto mieru a pozor, Slovensko musí byť centrom slovanských síl. Pretože ja žijem 30 rokov tu a odpovedno hovorím, najslovanská krajina, najslovanský ľud, to čo ja poznám, je to Slovensko. A Slovensko má možnosť stať centrom slovianských síl spolu s Rusami. Takže, ak vy mne dobre rozumeli, jasne, že ja budem veľmi silne privítať aj Roberta Fica, aj Ľubu Blahy, aj všetkým ostatným, aby aj tam môžem povedať, že meno môjho dobrého priateľa Štefana Harabina, aj z Pellegrini ja mám veľmi dobré vzťahy. Takže len aby bol ten patriotizm, ktorý Slovensko má, aby to bolo viac a viac. Čo sa týka Roberta Fica, veľa ľudí hovoria, že on razantne neide, on pre Slovensko hovorí vážne veci a potom ide do Bruselu alebo do Parížu a tak ďalej. A už začína súvať. Ja musím hovoriť, že diplomacia, vážené dámy a páni, je vážna vec. Áno, bolo by veľmi pekne, ak by sa tlačil do konca. Prepáčte, a tedy prečo Putin, ktorý je najsilnejší na svete, do dneska hovoril špeciálna vojenská operácia, a nie vojna. Dnes my máme vážny dátum, to čo pán Adrian teraz vyhlasil, že Rusi hovorili, že koniec, je to vojna. Prečo len dnes? Pretože, prepáčte, existuje svetová diplomácia, ktorú musíte držať. To isté nemôžete od Roberta Fica poprosiť, aby on dokonca tlačil. Bude tlačiť, ak príde čas. Ale to, čo oni robia, ja už druhýkrát poviem, že Ľubo Blaha tak vystupoval v našom sympóziu, že celé o tom hovoria. Všetci krajiny, ktorí boli, súčasnili, hovoria o vystupovaní pána Blahy. Takže, ja myslím, že táto vláda konečno je na dobrom ceste. Musím hovoriť, že ja cítim, že teraz ten populizmus, ktorý bol 10-15 rokov pred u Fica, není. Ja teraz vidím, že Fico, chvalu Bohu, to, čo hovorí, potom ide s cestou, ktorý bol prísľub v čas voleb. Takže, pán sluchač, ak vážite moje slovo, ja poprosím, aby všetci držali patriotickú vládu a prezident, daj Boh, aby bol tiež patriot, tedy krásna spolupráca bude vnútri Slovensko a vedľa Slovensko ja vám prisľubujem veľmi veľa slovanských krajiny budú dať dokopy a s Ruskom môže byť ten slovanské idei budú vyhrať. To je protiv anglosasov, ktorí kolonizácia, ktorí len rozumejú, že oni veľmi silní, ostatní nič. Prišiel koniec tej éry. Verte mne, ďakujem.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No, dobrý deň, musím chcel zeptat, kdyby existoval ešte stále Sovětský svaz, myslíte, že by tam nebyl takovej rozkol mezi těma národama, jako je Azerbajdžánci a Arménie, pokud by to řídil nějaký schopnější člověk než neschopný Gorbačov. Samozřejmě by mělo se přechopat ekonomicky kompletně celý Sovětský svaz, protože zaostával technologicky. To je vše, díky za tím, naschle.
A takže já myslím, že já trošku o tom hovoril, že Gorbačov, my tedy dobře nerozuměli, ale on bol pod vplyvom, nechcem povedať ťažko slovo agent Západu, ale bol pod vplyvom Západu. A ich cieľ bola nepomáhať sovietským republikám Sovietskej zväzy alebo ľudu. Rovne naopak. Kvôli toho nemohli normálne reagovať začiatkom, to znamená 1988 roku, riadenie Sovietskej zväzy, Gorbačov, oni nerozumeli a nemohli normálne reagovať. Kvôli toho vidíte, nie len Arménsko, Azerbajdžan. A Ukrajina, Rusko ešte horšie, nie? A všade, ak teraz Rusy budú náhodou slabí, bude to isté. Ja myslím, Kazachstán, a nechcem pokračovať z ostatné krajiny. Plus, nezabudneme, že Turecko má svoj projekt, Veľký Turán, alebo Neosmanská impéria. Oni strašne silno proti Rusov pracujú. Teraz otázka, prečo Putin netlačí Erdoganu? Pretože Briti akurát to chcú, aby trošku chybu robil Putin a bude druhý front. V Južnom Kavkaze druhý front. A v Kazachstane môže byť aj Turkmenistane. A projekt, to je Richard Moore MI6 spolu Turkami, projekt sa volá Veľký Turán do Daľného východu, aby bola Neosmanská ríša. Áno, každý kresťan bude myslieť, to je blbosť, ale tak nemyslieť turkomány.
Máme ďalší telefonát. Nech sa
páči. Deň.
Dobrý deň.
Tu je Juliana z okresu Poltár. Ja by som pána doktora chcela pozdraviť a chcela by som sa ho spýtať, či pozná dielo Tatiany Gračevy. Lebo teraz čítam takú knihu Mýty o vlastencoch z vydavateľstva Ariadne. A tieto veci, ktoré on hovoril, tak táto pani, neviem ona, či je profesorka, tak vo svojich knihách uvádza. Ďakujem pekne za odpoveď. Do počutia.
Dobrý deň, vážená pani. Čestne poviem, že ja nečítal tú knihu, ale ak on opakuje moje mysli, ja poviem, že ona nepočúvala o tom mňa. Ona má svoji, to ako, trošku ako srandu. A realita je tom, že ja myslím, každý intelektuál žijeci v Rusku veľmi dobre rozumejú to všetko. Ak vy myslíte, že pán Navalny nebohý, on vystupoval kvôli svojich myšlienok protiv, ja vám poviem, že nie. Pán Navalny mal podporu od Západu finansovú, a teraz manželka pána Navalnyho pokračuje presne tak, ako svoj manžel, nepozeraja na to, že oni spolu aj nemali také dobré vzťahy. Takže ide úplne o inom. Ak niekto hovorí protiv idei, ktorý teraz vy, vážna pani, hovorili od pani Gračevej, verte, že to je zaplatený Západom, pretože táto mäkká sila fantasticky funguje u našich nepriateľov, tak môžem hovoriť.
Ešte, no ešte dva telefonáty stihneme. Tu je jeden z nich, nech sa páči, otázka.
Dobrý deň, Andrej Klamo, Pedino Klinová. Chcel sa pýtať, pán doktor, keď Adrián čítal tú správu, že Rusko je vlastne vo vojne teraz na tej Ukrajine, čo si vy o tom myslíte? Lebo som tak zachytil vo vašom hlase také čak, že no do keľu, alebo také niečo. Vy máte na to aký názor, alebo čo to môžeme očakávať? Ďakujem, budem počúvať.
Ďakujem za otázku. Ja vám poviem, že moja reakcia bola taká, ja pánovi Andrianovi hovoril v čas hudby, že deň, dnešný deň, my budeme dlho spamätať a ja budem spamätať celý môj život, že to bol tedy, kedy ja bol v rádiu Infovojna. Je to strašná vážna informácia. Rusko stále nechcel hovoriť o vojne, o vojnovom režime, pretože oni myslili, že stačí ich niekoľko stotisíčna armáda, aby zničili Ukrajinu. No, fašizmus v Ukrajine, militarizmus ukrajinský v tom západnej časti a tak ďalej, kievského režima. Môžu zničiť kievský režim, bratský ukrajinský ľud zoberú k sebe a budú pokračovať tak normálne, ako bol čas Sovietskej zväzy. Ale kedy bolo jasné už dávno, že to nie je vojna medzi Rusami a Ukrajincami, ten civilná vojna, ak môžeme hovoriť. Je to vojna medzi celým Západom a Rusko. Pravda, teraz vedľa Rusko desiatky a desiatky krajiny dali dokopy, nielen BRICS. A to už od toho máme taký zápach tretej svetovej vojny. Teraz to, čo ja počúval, je dobre alebo zle? Dobre je v tom, že ihneď Rusi budú dať dokopy všetci sily a číslo vojakov bude x krát ísť hore a budú jasne, že zničiť ten fašistický režim, ktorý existuje v Ukrajine, to je dobrá časť tej informácie. A zlá časť, nedaj Bog, ak Západ, ak anglosasi nebudú rozumieť, že to je ich koniec a budú ísť protiv Rusko, no to ja neviem, ako bude mať pokračovanie. Tretia svetová vojna bude, jaderná vojna bude, alebo človecký rozum bude vyhrať a nájdeme cestu. Kvôli toho ten sympózium ja robil, aby v Bratislave my pozvali všetkých a podpísali miernu dohodu a my ideme na to. Ďakujem za otázku.
No a ešte ja mám otázku, keďže telefón nezvoní. Myslíte si, že Putin chce potiahnuť až k Atlantickému oceánu? Teda až do Portugalska trebárs?
Nie. To je zbytočné dieči, pán Adrián. To je nejaký blbý politológii, také veci hovoria v Rusku. To máte pravdu, áno. Nechcem ich meno hovoriť. Dokonca, ak chcete, mne v Moskve hovoria, že oni predstavujú, pán Adrián, pozor, britskú teóriu, že to Briti ich prosia, aby oni, aj protiv Vatikána. Koľko ja vystupujem v Rusko, že Vatikán, katolícky cerkev je váš priateľ, vy čo bláznili, Vatikán je protiv britskej cerkevy a Briti protiv Vatikánu. Briti robia tak, aby ruský pravoslavský cerkev šiel proti Vatikánu. To je taká blbosť. Rozumiete? To je vysoká politika, ktorá je majster Britsko, a pre Rusko je to absolút zlá cesta. Takže môj odpoveď je taký. V žiadnom prípade Putin nechce pokračovať po hranicám Sovietskej zväzy. Nechce. A koniec.
To sa týka, teda, ale tam hranice Sovietskeho zväzu boli, teda boli
súčasťou Ukrajina, Slovenska.
Lotyšsko, Estonsko, Litva.
Viete čo, Lotyšsko, Estonsko, Litva, to je vážna otázka, pretože tam ľud myslí ináč, riadenie myslí ináč. Tam katastrofické riadenie. Pa ako teraz Arménsko? Ako Arménsko? Ak niekto povie, že pravda, Arméni chcú, aby my šli prečo od Rusko k Západu? Kam? K Turecko? I hneď Turecko, Azerbajdžan máme vedľa nás. O čo ide? Bohužiaľ, pri Balti majú také strašné teraz vlády a tak prezidentov fantasticky vybral anglosaxská naša táto nepriateľská sila. Bohužiaľ.
Čas sa nám kráti. Poďakujeme pánovi doktorovi Ašotovi Grigorianovi. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem ja veľmi pekne. Viete, pre mňa tak príjemne, kedy mám vedľa mňa atmosféru takú, ako ja cítim. Ďakujem veľmi pekne za Infovojnu.
No a my sa rozlúčime v tejto chvíli. Ide víkend, tak ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. hodine. Želám vám všetkým pekný víkend.
Takisto ďakujem hosťovi aj Adrianovi a ľuďom, ktorí podporujú tento projekt, či už sú to diváci alebo poslucháči. Prajem vám pekný, nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.